Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, máme útorok 8. september roku 2026 a dnes svoje meniny oslavujú Miriamy. Všetko najlepšie. Pozrieme sa aj do histórie. V tento deň v roku 1841 sa narodil český hudobný skladateľ a pedagóg Antonín Dvořák. Je autorom opier Rusalka, Čert a Káča alebo Jakobín. Zložil okrem iného aj 9 symfónií, z ktorých je najznámejšia 9. émol z Nového sveta. Známe sú aj jeho slovanské tance. V roku 2009 zomrel architekt Štefan Svetko, ktorý bol okrem iného aj jedným z autorov návrhu budovy Slovenského rozhlasu v Bratislave, tzv. Obrátenej pyramídy. Ako spoluautor figuroval aj na ďalších architektonických dielach, ako napríklad Hotel Búry v Bratislave, Hotel Javorina, obytný súbor medzi Jarkami v Bratislave, Bratislavský amfiteáter na Búdkovej ceste, či sídlisko na ulici Februárového víťazstva, dnes Račianská ulica a tzv. Smerný územný plán Bratislavy. No, späť do reality. Dnes pokračuje pojednávanie v kauze vraždy Kuciaka. Zasadá fond na podporu umenia bez voľby riaditeľa. Surík aj s Kolárom, s Borisom sa vyjadria k volebnej spolupráci dnes o 16. No a začína sa 81. zasadnutie valného zhromaždenia OSN. Krajiny V4 chcú postupovať spoločne pri tvorbe európskych politík v oblasti umelej inteligencie a konkurencieschopnosti. Zhodli sa na tom členovia parlamentných hospodárskych výborov týchto krajín. Na európskej úrovni chcú krajiny V4 užšie koordinovať svoje postoje, aby boli zohľadnené aj potreby a špecifiká regiónu. Dnešné rokovanie ukázalo, že krajiny V4 majú v takýchto oblastiach spoločné záujmy. Naším cieľom je pretaviť túto zhodu do praktickej spolupráce, ktorá posilní konkurencieschopnosť, technologickú úroveň a odolnosť celého regiónu, povedal predseda výboru pre hospodárske záležitosti Národnej rady Robert Puci. No a stretnutie sa konalo v rámci aktuálneho slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke. Robert Fico reaguje na víťazstvo AfD v Sasku-Anhaltsku želaním, aby od Nemecka ako reakcia neprišla ponuka vojny s Ruskom. To by podľa slovenského premiéra mohlo byť spôsob, ako prekryť prehru vládnych strán. Lebo ako sa podľa starej pravdy hovorí, Nemecko nerobí malé chyby, dodal. Je to suverénne rozhodnutie voliča v suverénej krajine, preto sa nepatrí volebný výsledok komentovať ako koniec demokracie alebo niečo hrôzostrašné, komentuje ďalej premiér. Vo všeobecnosti platí, že ak vládnuce strany zlyhávajú pri nelegálnej migrácii, sú militantné a podporujú vojny a nechcú priznať hrozivý dopad európskej klimatickej politiky na konkurencieschopnosť, tak prehrávajú a sú nahrádzané inými stranami, ponúkajúcimi často jednoduché, ale predsa len riešenia. Ministerstvo financií odmietlo informácie, podľa ktorých má vláda pripravovať zavedenie dane z motorových vozidiel aj pre bežných občanov. S informáciou prišla opozičná SAS, podľa ktorej nie je náhoda, že Národná banka Slovenska v tomto čase zverejnila štúdiu o vyššom zdanení aut aj pre bežných ľudí. Minister financií Ladislav Kamenický zverejnil na Facebooku rozhorčený status, v ktorom nazval Vyskupiča klamárom. Národná banka zverejnila ešte cez víkend stanovisko, že to, že sa určitou možnosťou zaoberajú v analytike štúdii, neznamená, že Národná banka Slovenska alebo jej guvernér navrhujú či presadzujú tento zámer. Rozhodnutia o daniach, verejných výdavkoch alebo reformách verejných služieb patria vláde a parlamentu. To však neznamená, že o nich nemáme hovoriť. Ministerstvo financií v stanovisku odmietlo, že by takúto daň pripravovalo. Tvrdí, že o jej zavedení neuvažuje. Robert Kaliňák a poľský minister obrany podpísali list o zámere nadviazať obrannú spoluprácu v rámci nástroja SAFE. Podľa poľského ministra Kosiniaka Kamysa sa má týkať najmä munície a obrany proti dronom. Poľský minister vyzdvihol slovenské výrobné kapacity, skúsenosti a know-how v oblasti výroby munície. Slovensko už je mnoho rokov známe ako výrobca munície v poslednom období s osobitným zameraním na muníciu kalibru 155 mm, uviedol. Kaliňák bol v Novej Debe čestným hosťom pri ukážke činnosti integrovaného fungovania bojovej skupiny 18. mechanizovanej divízie. Poľsko podľa jeho vyjadrenia predstavuje lídra modernizácie armády v Európe. Rada Fondu na podporu umenia sa rozhodla zrušiť aktuálnu výzvu v súvislosti s voľbou riaditeľa fondu a vyhlásiť novú. O zrušenie žiadala ministerka kultúry Martina Šimkovičová. O 5 kandidátoch na predsedu mohla Rada FPU rozhodovať už na dnešnom zasadnutí. Rada zdôraznila, že ide o jej vlastné rozhodnutie prijaté v rámci jej zákonnej pôsobnosti a v záujme FPU. Rada k tomuto kroku pristupuje s cieľom zabezpečiť voľbu, ktorá nebude vyvolávať pochybnosti o svojom priebehu ani výsledku. dôvera kandidátov, odbornej i širokej verejnosti v riadny priebeh procesu je pre radu podstatná, uviedla Adriana Zálešáková z FPU. Zrušenie výzvy podľa nej nesúvisí so žiadnym z uchádzačov a nie je prejavom podpory ani odmietnutia ktorejkoľvek kandidatúry. O post sa uchádzali Jaroslav Dovci, Klaudia Gregušová, František Kornaj, Jana Orlícká a Alena Resková. Prešovský krajský súd vzal do väzby Ukrajinca, obvineného z prípravy útoku na dronový závod v Prešove. Zrušil tak predchádzajúce rozhodnutie okresného súdu, ktorý ho minulý týždeň pustil z väzby na slobodu. Okresný súd vtedy tvrdil, že absentuje čo len náznak, že muž vedel o chystanom podpaliackom útoku, alebo že v súvislosti s ním zabezpečoval odvoz. Cudzinec je obvinený z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia v štádiu prípravy. Celkovo sú v kauze obvinení 4 ľudia. Dvaja sú z Ukrajiny a dvaja z Lotyšska. Okolo štátnej zákazky na novú hasičskú techniku za 46 miliónov eur sa začalo trestné stíhanie, potvrdilo to ministerstvo vnútra. Prípad získal pozornosť po informáciách, že v Bratislave bolo zaistené a zapečatené jedno z nových hasičských aut. Rezort sa bráni tým, že súťaž pripravilo ešte predchádzajúce vedenie. Podľa jeho vyjadrenia proces rozbehol Roman Mikulec a tender neskôr vyhlásil Ľudovít Ódor, pričom hlavným kritériom bola najnižšia cena. Ministerstvo zároveň poukazuje na predchádzajúce kontroly zákazky. Tie podľa jeho tvrdenia nezistili porušenie pravidiel ani neviedli k finančným korekciám. Súčasné vedenie malo už rozbehnuté obstarávanie iba prevziať a pokračovať v ňom pre naliehavú potrebu obnovy zastaranej techniky. Hasičský a záchranný zbor tvrdí, že pri obstarávaní aj preberaní vozidiel postupoval podľa pravidiel. Rezort prislúbil vyšetrovateľom a prokuratúre plnú súčinnosť. Správny súd v Bratislave potvrdil, že ministerstvo životného prostredia postupovalo pri prípravných a prieskumných prácach súvisiacich s prečerpávajúcou vodnou elektrárňou Málinec Látky zákonne. Žalobu mimovládnych organizácií odmietol a zamietol aj návrh na odkladný účinok. Rozhodnutie nadväzuje na júlový verdikt Ústavného súdu, podľa ktorého bol doterajší postup štátu a investora v plnom súlade s ústavou aj platnou legislatívou. Správny súd zároveň konštatoval, že štátny podnik Vodohospodárska výstavba neprekročil zákonný rámec vrátane zákona o významných investíciách a geologického zákona. Za nedôvodné označil aj tvrdenia o zásahoch do vlastníckeho práva. Zhruba 130 tisíc ľudí príde koncom septembra o platnosť certifikátu pre elektronický podpis na občianskych preukazoch s čipom. Týka sa to dokladov vydaných od júna 21 do novembra 22. Ktože bol v tom období ministrom vnútra? Poďme do Euromordoru. Európska múmia poskytne Grónsku nový investičný balík vo výške 200 miliónov eur. Peniaze sú určené na tento a budúci rok a majú smerovať do mnohých oblastí od vzdelávania a rybolovu až po satelitné a káblové pripojenie, vodnú energetiku či kritické nerasty. Záujem o arktický ostrov opakovane dáva najavo Donald Trump. V nedeľu pricestovala do Grónska Ursula von der Feiserová. Dvojdňová návšteva má byť prejavom podpory vládam Grónska a Dánska. Predsednička komisie bola naposledy v Grónsku v roku 24. Investícia podľa nej vytvorí nové príležitosti pre obyvateľov ostrova a zabezpečí, že európska múmia bude v oblasti Grónska aj Arktídy viac prítomná a silnejšia. Nemecký kancelár, ríšsky kancelár Friedrich Merz vylúčil spoluprácu s Alternatívou pre Nemecko potom, ako zvíťazila v krajinských voľbách v Sasku-Anhaltsku so ziskom takmer 44% hlasov. Toto otriaslo našou stranou v jej základoch, priznal Merz o výsledku svojej kresťansko-demokratickej únie. Sľúbil väčšie úsilie pri oslovovaní voličov, odmietol však návrhy na odstúpenia a chce pokračovať v reformnom programe vlády. Jedinou nemeckou stranou, ktorá signalizovala ochotu spolupracovať s AfD, ľavicová BSV. Obe odmietajú masovú migráciu, podporu Ukrajiny a presadzujú obnovenie vzťahov s Moskvou. Ríšsky kancelár zdôraznil, že úspech AfD nie je dôvodom na zmenu kurzu. Od svojho presvedčenia, že Nemecko musí brániť slobodu proti Rusku, podľa vlastných slov neustúpuj ani milimeter. No a zdesenie výsledky volie by vyvolala aj vo Francúzsku. Členovia francúzskeho vládneho kabinetu varovali pred dôsledkami nedeľných krajinských volieb v Nemecku. Alternatíva pre Nemecko sa podľa volebných výsledkov dostala na prvé miesto. Francúzsky minister financií označil výsledok za veľmi znepokojujúci signál. Podľa neho poukazuje na vážnu výzvu v podobe populistickej vlny, ktorá sa šíri svetom a ktorej treba čeliť. Podobne reagoval minister pre európske záležitosti. Úspech krajnej pravice v úvodzovkách v nemeckých regionálnych voľbách označil za mimoriadne vážny okamih pre Európu. Tisíce ľudí sa v Belehrade zúčastnili na pohrebe Ratka Mladiča. V okolí kostola viseli srbské vlajky a cez ulicu bol rozvinutý obrovský transparent s nápisom: Vítajte generál, ďakujeme vašej matke, že porodila hrdinu, aby sa mohla vrátiť sláva veľkého Srbska. Okázali pohreb vopred vyvolalo medzinárodné odsúdenie. Srbsko ale pod tlaku Európskej únie neosporiadalo Mladičovi štátny pohreb, no sprevádzali ho vysoké štátne a vojenské pocty. Komisárka Európskej únie Marta Kosová zrušila plánovanú návštevu Belehradu na protest proti glorifikácii zločinca. Na pohrebe sa prekvapivo nezúčastnil srbský prezident Aleksandar Vučić, ktorý kritiku Európskej únie označil za hlúposť. Jamajská vláda sa obrátila na kráľa Karola III. So žiadosťou o reparácie za otroctvo, na ktorom sa Británia podielala. Výzvu na ospravedlnenie a zaplatenie odškodného kráľovi odovzdala jamajská ministerka kultúry. Británia už v minulosti túto možnosť odmietla. Británia oficiálne zakázala otroctvo na väčšine územia vtedajšieho impéria v roku 1833. Dovtedy sa však podľa miestnych obyvateľov dopustila bezprávia na tisíckach ľudí. Jamajka si na podanie žiadosti podľa agentúry AP vybrala symbolický dátum 245. výročia masakru na lodi Zong, ktorá viezla na Jamajku 442 zotročených ľudí zo západnej Afriky. Odstraňovanie trosiek v pásme Gazy Izraelom by mohlo zničiť cenné dôkazy o krutých zločinoch a zabrániť nájdeniu ľudských pozostatkov, varovala osobitná spravodajkyňa OSN pre palestínske územie Francesca Albanézová. Dovedená 61 miliónov tón trosiek po dvoch rokoch bojov označila za súčasť miesta činu, cintorína a materiálneho dôkazu o období konfliktu. Neopomenula, že pred odpratávaním je potrebné zhromaždiť dôkazy, identifikovať pozostatky a do plánov zapojiť samotných Palestínčanov. Podľa osobitnej spravodajkyne sú do odstraňovania zapojené izraelské firmy. Jej úrad však zdroj informácií nešpecifikoval. Izraelské orgány na vyhlásenie nereagovali, no Albanézová dlhodobo patrí k tým najhlasnejším kritikom. Irán opäť pohrozil Spojeným štátom ekonomickou vojnou a vyhlásil, že na americké vojnové lode vypáli modernú balistickú raketu. Napätie sa stupňuje len niekoľko dní po ďalšej výmene útokov medzi oboma krajinami. Tajomník iránskej najvyššej rady národnej bezpečnosti Mohsen Rezaei oznámil, že Teherán v najbližších dňoch predstaví novú zakázanú zónu v Perskom zálive a mapy plavebného koridoru cez Hormuzský prieliv. Priestor má siahať od miesta, kde sa začína americká blokáda Iránu. Každé plavidlo, ktoré doň vstúpi, zaradia na iránsky sankčný zoznam. A poďme k Donaldovi. Trump vyhlásil, že kanadský výrobca lietadiel Bombardier už nebude môcť predávať svoje stroje v USA, pokiaľ ich tam nezačne vyrábať. Kanada a Spojené štáty medzi sebou teraz majú tvrdý obchodný spor. Už žiadnym predaje Bombardieru v Spojených štátoch, ich výrobky nie sú dostatočne kvalitné, napísal americký prezident na svojej sociálnej sieti. Ak chcú náš trh, musia tu vyrábať a prestať s Amerikou zaobchádzať ako s pokladničkou, dodal. V utorok, teda dnes, majú začať platiť odvetné kanadské clá na dovoz vybraného tovaru z USA. Sadzby budú predstavovať 15, 25 a 50%. Rokovania o obchodnej dohode medzi oboma krajinami v auguste stroskotali. USA potom uvalili 50% clo na dovoz kanadského tovaru. Kyjev pri rokovaní s Eurokomisiou spomenul tému presunutia správy ruských zmrazených aktív z Belgicka na úroveň Európskej únie. Využitie týchto aktív v Európe na podporu Ukrajiny v minulých dňoch znovu otvorilo Holandsko, Poľsko, Švédsko a Španielsko. Eurokomisár pre ekonomiku Valdis Dombrovskis prvý raz rokoval s novým ukrajinským premiérom Sergiom Koreckým, najmä o rozpočtovej a finančnej situácie krajiny. Plán reparačnej pôžičky pre Kyjev, financovaný z vyše 200 miliárd eur aktív Ruskej centrálnej banky v Európe, zmrazených na základe sankcií Európskej únie, sa zrútil minulú zimu potom, ako ho odmietlo podporiť Belgicko. Holandsko, Poľsko, Švédsko a Španielsko teraz žiadajú, aby komisia objasnila prípadný pokrok v hľadaní možných spôsobov, ako belgické výhrady prekonať. Belgická vláda v posledných týždňoch uviedla, že je otvorená návratu k debate o ruských zmrazených aktívach. Opätovne potvrdila požiadavku, aby ostatné krajiny Európskej únie poskytli finančné záruky proti prípadnej ruskej právnej odvete. Sergej Lavrov vyhlásil, že Rusko nebude mať normálne vzťahy so Západom minimálne za života súčasných generácií. Ruský minister zahraničných vecí sa tak vyjadril pred študentmi Moskovskej diplomatickej školy. Nikdy nehovor nikdy, ale predpovedám, že za života tu prítomných pokolení nikdy nebudú také vzťahy so Západom, povedal Lavrov a dodal, že Rusko nemôže veriť Západu, ktorý nám klamal a aj teraz klame. Dodal, že márne ruské pokusy dať šancu západným kolegom nás presvedčili, že sme teraz na jedinej správnej ceste. Rusko bude podľa Trumpových vyslancov po voľbách do Dumy opäť ochotné rokovať o vojne na Ukrajine. Podľa úradu francúzskeho prezidenta to Witkoff a Kushner uviedli na nedeľnej schôdzke s európskymi krajinami v Kyjeve. Putinov hovorca Dmitri Peskov povedal, že Rusko nevylučuje možnosť obnovenia trojstranných rokovaní o Ukrajine, no zatiaľ je skoro hovoriť o termínoch a o mieste. Poďme na Ukrajinu. Obnovenie rokovaní medzi Ruskom a Kyjevom je podľa Volodymyra Zelenského možné ešte pred začiatkom zimy. Ukrajinský prezident sa tak vyjadril po víkendovej návšteve amerických vyslancov. Ukrajinský generálny prokurátor Ruslan Kravčenko podal prezidentovi Zelenskému a parlamentu demisiu. Rozhodnutie označil za politické a vyhlásil, že nechce, aby sa jeho funkcia stala nástrojom politického zápasu. Kravčenko odmieta zapojenie do údajnej zločineckej skupiny, ktorá mala chrániť podvodné telefonické centrá a prať milióny hrivien. Ešte pred oznámením rezignácie tvrdil, že odstúpiť neplánuje. Protikorupčné orgány tvrdia, že odhalili organizáciu vedenú vysoko postaveným pracovníkom generálnej prokuratúry. Za pravidelné úplatky údajne umožňovala podvodným centrám nerušene pôsobiť. Hlavou zločinu mal byť zástupca vedúceho oddelenia medzinárodnej právnej spolupráce generálnej prokuratúry Sergej Kopriva. Súd ho poslal do väzby a stanovil mu kauciu 120 miliónov hrivien. Nahrávky vyšetrovateľov spomínajú údajného šéfa s detailami zodpovedajúcimi Kravčenkovi. Protikorupčný úrad ho však verejne neoznačil za podozrivého. Po prehliadke jeho kancelárie exprokurátor akúkoľvek účasť na zločine poprel. Poďme do zelenej zóny, pripravte si kapesníky, vybehnú vám od šťastia slzy. V Holandsku otvorili včera najväčšie zariadenie na zachytávanie uhlíka v Európe, ktoré vyvinula norská hnojivová spoločnosť Jara International. Zariadenie na zachytávanie a uskladnenie uhlíka zníži emisie v jednom z najväčších európskych závodov na výrobu hnojiva. Zachytený uhlík dopraví do Norska. Od tohto roka bude závod Yara Sluiskil zachytávať a skvapalňovať až 800 000 tón metrických tón oxidu uhličitého ročne. Tento uhlík budú prepravovať a uskladňovať 2,5 kilometra pod morským dnom v norskom kontinentálnom šelfe prevádzkovateľom Northern Lights. Norský premiér Støre pri otvorení poznamenal, že tento projekt ponúka riešenie, ktoré je vedecky pokročilé aj komerčne životaschopné. Neviem, ten uhlík budú predávať asi. A ešte jedna zaujímavosť. Lotyšsko zakázalo dovoz kníh a novín z Ruska a Bieloruska v rámci boja proti dezinformáciám a vojnovej propagande. Nové opatrenie sa vzťahuje aj na ďalšie spotrebné výrobky, najmä odevy, hračky a športové potreby. Dovoz z Ruska a Bieloruska do Lotyšska sa od začiatku vojny na Ukrajine znížil o 91%. Knihy a noviny pritom podľa lotyšskej diplomacie stále predstavovali jednu z najvýznamnejších zostávajúcich kategórií spotrebného tovaru dovážaného z Ruska. Riga už skôr zrušila zníženú sadzbu DPH, ktorá sa na jej území vzťahovala na ruskojazyčné knihy a publikácie. Snaží sa obmedziť i používanie ruštiny vo vzdelávaní, pričom sa opäť odvoláva na nutnosť čeliť zasahovaniu Moskvy, ako aj na potrebu lepšej integrácie rusky hovoriacich obyvateľov. A teraz si vymente Lotyšsko za Slovensko, Moskvu za Budapešť a knihy alebo časopisy privážané na Slovensko z Maďarska a lepšia integrácie maďarsky hovoriacich obyvateľov. To by bolo kriku, že? Ale v tomto prípade je to úplne v poriadku.
Predpoveď počasia.
Tak a najprv aktuálne počasie, ktoré vládne nad Slovenskom. Slnečno máme na celom území, dokonca ani hmla na chopku nie, kde je 12 stupňov Celzia. V Bratislave je v týchto chvíľach 20 stupňov, 21 v Gabčíkove, 24 v Urbanove, 22 v Dudinciach, 23 v Nitre, 20 v Piešťanoch, 18 v Trenčíne, 22 zhodne v Senici a v Kuchyni, Žiar nad Hronom 17 stupňov, 17 aj Sliač hlási, 21 stupňov Celzia v Prievidzi, 17 v Martine, 16 v Žiline, 17 v Liesku, Lučenec má 19 stupňov, 18 Rožňava, 17 Telgárd a Poprad, 19 stupňov Celzia v Trebišove, v Košiciach, 18 v Kamenici nad Cirochou, 17 v Prešove a Tisinci v Bardejove, 16 stupňov. Predpoveď hovorí, že bude slnečno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota dnes vystúpi na 25 až 30, na juhozápade a miestami aj Banskobystrickom kraji 30 až 34. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 18 stupňov a fúkať bude slabý, postupne prevažne južný vietor, rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s Norbertom. Dobré ráno do štúdia 54 zo štúdia Juhu.
Dobré ráno, prajem tebe, poslucháčom a divákom. Nachystaj si prosím ťa naspäť tú správu o tom CO2, o toto Norsko, bo to ma strašne zaujalo a ja zatiaľ by som technické nejaké veci chcel povedať. Ako ste si všimli, obchod sme otvorili prvého, jak sme slúbili. Samozrejme boli na dovolenke, takže všetky objednávky, čo ste objednali si, hej, budú spracované tento týždeň, tak sa nebojte, hej, ja nepanikárte. Hej, a je tam už aj nová kniha, alebo teda obi dva diely o Ukrajine od profesora Šafinále. Budeme s ním mať reláciu v blízkej budúcnosti. A iba vás chcem upozorniť, že je určitý počet vytlačený aj tých kníh. A ako si budete objednávať, tak budete mať, lebo do Vianoc nie sme schopní urobiť dotlač, alebo tlačerenie proste nejak sú. No. Dlho sa čaká. No a teraz nám povedal, že od oktobra ako ťažko niečo vymyslíme. No tak, aby ste vedeli, hej, že ak aj na Vianoce si chcete, alebo toto tie knihy, tak si ich objednajte. Hej. Alebo počkajte, kým bude relácia, aby ste vedeli, o čom to je. A ešte jedna vec, čo sa týka prístupov k obrazu. Prosím vás, musíte, hej? No nemusíte, hej? Nemusíte. Ale ak nechcete mať problémy, hej, a naháňať ma a rozčulovať sa a skákať 3,50 m, ak prispieš 10 alebo viac eur tento mesiac, na budúci mesiac, my ti dáme prístup, hej? To je vďaka naša. Na obrazové vysielanie. Ja musím vedieť, hej, komu, čo a ako. Mňa nezaujíma, že sa voláš Fero, že či bývaš niekde v Pezinku, alebo že máš 45-ku nohu. Zaujíma ma tvoj e-mail, koniec bodka. Hej. Takže ak chceš, no tak dobre, pošleš, napíšeš do správy pre prijímateľa svoj e-mail, hej, a my ti na základe tohto e-mailu vytvoríme pod týmto e-mailom účet, nie podľa tvojho mena, nezaujíma, hej, a na tento e-mail ti pošlem potom ja prístupy. No a každý mesiac, ak si to chceš obnovovať, ja viem, že druhá väčšina to vie, ale niektorým to nedochádza, hej, každý mesiac, keď si to chceš obnoviť, hej, musíš tam napísať ten e-mail, aj keď druhýkrát, alebo tretíkrát, alebo desiatýkrát prispieš, lebo ja neviem, že či si poslal 10 eur len tak, alebo si poslal 10 eur len tak, ale chcel by si aj nejaký obraz. Ja to neviem. Rozumieš? Neviem to. A keď sa budeš rozčulovať a môžeš skákať, ja zase nemám, to zase mi nebolo predĺžené. A skáde ja mám vedieť, že ty chceš predĺžovať? No tak môžeš vypisovať e-maily, môžeš sa rozčulovať, rozumieš, môžeš si karmu na seba natiahnuť, aj možno ťa šlak trafí, možno chytíš infarkt z toho, ako je mi to celku jedno. Alebo tam napíš svoj e-mail a budeš mať pokoj, jak 99,9% poslucháčov. To je také zdravotnícke okienko. Pre niektorých. No. Prečítaj nám, prosím ťa, tú dobrú správu o tom CO2, lebo toto ma veľmi, ale veľmi zaujalo, Adrianko. Hej.
Tak ešte raz, pre veľký úspech. V Holandsku včera otvorili najväčšie zariadenie na zachytávanie uhlíka v Európe, ktoré vyvinula nórska hnojivová spoločnosť Yara International. Zariadenie na zachytávanie a uskladnenie uhlíka v provincii Zeeland zníži emisie v jednom z najväčších európskych závodov na výrobu hnojív a zachytený uhlík dopraví do Nórska. Od tohto roka bude závod zachytávať a skvapalňovať až 800 tisíc metrických tón oxidu uhličitého ročne. Tento uhlík budú prepravovať a uskladňovať 2,5 kilometra pod morským dnom v norskom kontinentálnom šelfe prevádzkovateľom Northern Lights. Norský premiér Jonas Gahr Støre pri otvorení poznamenal, že tento projekt ponúka riešenie, ktoré je vedecky pokročilé a komerčne životaschopné.
No, počúvaj, viete, ako tuto v 90. alebo za komunistov sa vymýšľali nejaké tunely a ponzi a kdejakí takíto frajeri tu boli, hej, a kdejakí podvodníci, neviem čo, a už si máš kamaráde. Hej. Toto je komerčne veľmi zaujímavá vec. Nie, že by to bolo komerčne žiaduce, ale komerčne, že sa na tom dá zarobiť. Takže oni odchytia teda CO2, hej, skvapalňa to. A nepíše tam, akým spôsobom to dopravia do toho Norska, ale predpokladám, že na lodi, alebo čo, aj nemajú tam nejakú rúru. A ja, vieš, rozmýšľam nad tým, že keby som to ja organizoval, celé toto, moja firma by to robila, ja by som mal, hej, ja by som to teraz organizoval, by som spravil zmluvu, to ešte zistíme, že s kým. A vieš, aký som ja babrák, ktorý ti, vieš, mne by to cestou nejak uniklo, to CO2. Hej. Dobrá vec na tom je, že nikto by si to nevšimol. Že? A potom by som mohol pumpovať podmorské dno, čo by som chcel. Alebo možno ani nič. Hej. Povedzte mi, kto toto platí? Kto toto platí, mi povedzte.
Mňa zaujala tá posledná veta, že je to riešenie, ktoré je vedecky pokročilé.
Áno.
A komerčne životoschopné.
Však ak to platí norský alebo holandský daňový poplatník, tak komerčne je to zaujímavé, nie?
Komerčne by to bolo zaujímavé jedine v tom prípade, že z toho uhlíka by začali vyrábať, ja neviem, ponožky, príklad, hej? Alebo, ja neviem, nejaké palivo ekologické, neviem. Ale ako čo? Komerčne životaschopné? A vy ste sa všetci zbláznili? To vážne? A budete uskladňovať podmorským dnom?
Dva a pol kilometra, pozor, nie, hoci ako. Preto to je drahé, vieš. Vieš, tá hĺbka odzrkadluje cenu. Pozrite sa, hej, ak ľudia sú ochotní, hej, a toto prejdú, akože, no keby táto vláda, ja by som doskákal 3,50 m, kamaráde, keby takýto tunel toto vymyslel, tak dúfam, že sa ani neodváže niečo takéto.
Ja, počkaj, ale nechcel náhodou Tarava uskladňovať uhlík?
Hej, a kde?
Náhodou, tu na Slovensku.
Hej. No, nech
niečo
si
ho, sa mi marí.
Nech si ho uskladňuje, to snáď nie je pravda toto. No ale toto je presne ono. Pozrite sa, pokiaľ je zákazník daňový poplatník, tak všetko sa dá, všetko, každý nápad je úplne super. Flaskneš na to nálepku, že ovo, to je dobré pre oni, lebo vieš, to, čo oni tam navozia, hej, no von der Leyenová to nalieta, rozumieš, za mesiac, hej. Vieš. A no. Ešte by ma zaujímalo, že ak to teda pôjde loďami, tie lode sú akože čo, elektrické, alebo plachetnice. Lebo plachetnica by bolo riešenie, samozrejme, hej, pomalé a teda veľa by nepobrala, ale plachetnica by bolo nejaký dobrý katamarán, keby ste a na tom by ste to vozili. Pod plachtou by si mohol viesť to CO2. Aj tak nikto nevie, či to tam je alebo nie. No. Rozumiete, toto sú tunely také, že na európskej úrovni, pozor, toto nie je hociaký tunel, toto je tunel na európskej úrovni, ktorá je vedecky, áno, samozrejme, áno. Tento tunel je podporovaný. No.
Čo vedecky, áno, však veríme vede. Mám tu článok, našiel som si to z 26. júna 24. Aktualizovaný na Pravde bol 22. júla, ak sa nemýlim, nie, na Smečku. Vláda chce nasmerovať 300 miliónov eur z plánu obnovy určených na ozelenenie slovenského priemyslu nie priamo do fabrík, ale do výstavby podzemného úložiska oxidu uhličitého. Zámer však musí schváliť Eurokomisia a úložisko musí byť hotové do roku 2026. Ja mi len zaujímalo, že či sa náhodou niečo okolo toho nedeje. Vláda chce nasmerovať 300 miliónov eur z plánu obnovy určených na ozelenenie slovenského priemyslu. Ministerstvo životného prostredia chce spolu s rezortom hospodárstva vyhlásiť výzvu na znižovanie emisí v priemysle, aby využilo 300 miliónov eur z plánu obnovy a odolnosti. Táto suma mala ísť pôvodne košickým oceliárňam, aby elektrifikovali dve z troch pecí, ktoré v súčasnosti bežia na uhlie. Išlo by o takú rozsiahlu zmenu výroby, že Slovensko by vďaka nej splnilo cieľ znížiť emisie o 55% do roku 2030. Na tlačovej konferencii šéf Envirorezortu Tomáš Taraba povedal, že Slovensko dostalo od Európskej komisie zelenú a môže vyhlásiť náhradnú výzvu cielenú na priemyselné podniky. Toľko. Išlo by o zachytávanie emisí CO2 zo slovenských priemyselných podnikov a jeho uskladnenie pod zemou. túto ďalšiu verziu chce slovenská vláda podoprieť štúdiou uskutočniteľnosti a po vyhodnotení náhradnej výzvy z plánu obnovy konzultovať s Eurokomisiou. Hlavnou výhodou tohto riešenia podľa Tarabu je, že by sme nemuseli tlačiť na naše už teraz moderné priemyselné podniky, aby investovali do znižovania emisí a zmeny výrobnej technológie a tým by mohli ostať konkurencieschopné. To je presne toto, sa takto škrábeme na uku. To je neskutočné.
Počúvaj, toto je... Lenže... Podľa mňa tam najväčší, vieš, najväčšia motivácia samozrejme nie je životné prostredie, ani je emisie nejaké, ktoré si navymýšľali, rozumiete, tieto koniny, tento tunel, rozumieš? Aj. Pravdepodobne s určitosťou môžeme tvrdiť, že to vymysleli naši priatelia tam z našej dediny, aby vás mohli ožobračiť, lebo však treba, prečo nie, Európa musí skončiť, aj, tak či tak musí skončiť Európa. A vy, aj, občania Európy, tomu prispiejete, alebo samozrejme kolaborujete s týmto systémom, ktorý je nastavený na to, aby konečne Európa padla na hubu. Či už tým, že sa necháme zatiahnuť do vojny. Aj. Však za chvíľku už Ukrajincom dojdu títo. Neboj sa, príde. Čo sa stane? Dojdu im vojaci, teraz nemôže sa ani Fico, ani nikto sa nemôže postaviť predo, že ideme poslať vojakov na Ukrajinu. Nie. No ale keď ti vybuchne niečo v Prešove, niečo tam v Čechách, aj v Lipsku, alebo v Berlíne sa objaví nejaký drón, hej, tak to už nebude, že ideme posielať na Ukrajinu vojakov, lebo Ukrajinci už nemajú vojakov. Nie, to už bude, bránime našu slobodu. A všetky tieto veci, ktoré výdobytky socializmu a nacistickej Európy budeme brániť a budú tam posielať vaše deti. Ja vám to hovorím, teraz vám to hovorím. Pamätajte si moje slova.
No, lebo aj tuto pánko, pán Drulák, ktorý prispieva k Štandardu, práve o tom útoku aj v Lipsku napísal. Začiatkom augusta našli na nákladnom letisku v Lipsku nedaleko ukrajinského lietadla dron s výbušninou. V súčasnosti prichádza nemecká vláda so záverom, že išlo o ruský hybridný útok. Vláda kancelára Friedricha Merca zatvára ruský konzulát v Bonne aj ruské kultúrne centrum v Berlíne a s partnermi VÚ a NATO sa chce poradiť o adekvátnej odpovedi. Český minister zahraničia si pre Lipsko predvolal ruskú veľvyslankyňu, čo môže svedčiť o tom, že nemecká diplomacia pred bruselskými rokovaniami mobilizuje spojencov. Za posledné 4 roky, čo vedie Západ s Ruskom zástupnú vojnu na Ukrajine, sa Berlín k ničomu takému radikálnemu neodhodlal. Berlínska verzia incidentu je však vysoko nepravdepodobná. Skôr než v Moskve treba hľadať strojcu incidentu v Kieve či v samotnom Berlíne. Už to, k čomu 4. augusta údajne na Lipskom letisku došlo, pôsobí takmer neuveriteľne. Vodič letiskového autobusu ide po ploche a aj hľa, zazrie tam nejaký predmet. Zavolá ochránku a tá zistí, že ide o dron, ktorý nesie vojenskú výbušninu s poškodenou rozbuškou. Vraj na ploche ležal niekoľko hodín. Čo je na tom niečo, nie je na tom niečo divné? Lipské nákladné letisko je dôležitým logistickým úzlom, z ktorého okrem iného štartujú lietadlá na Ukrajinu s civilnými aj vojenskými nákladmi. Zrejme tam budú kamery, radary a ďalšie bezpečnostné zariadenia. Ako je možné, že na plochu len tak priletí výbušnina a niekoľko hodín sa tam váľa, než si ju náhodný okolodujúci všimne? No, ak dnes z Berlína žiadajú európsku reakciu, mali by európskym partnerom predovšetkým vysvetliť, ako k niečomu podobnému na ich letisku vôbec mohlo dôjsť. A samozrejme, mali by odkryť, čo všetko zistili o ruskom zapojení. Kým tieto informácie nemáme a súdiac podľa informácií o minulých hybridných útokoch ani mať nebudeme, zamyslíme sa nad ruskou stopou a alternatívami. Pri Rusku nesedia motívy ani prevedenie. Z hľadiska vykonania by išlo o zbabranú operáciu, k žiadnej škode nedošlo a výsledok umožňuje ukázať na Rusko. Naopak, dobre vykonaná operácia maximalizuje škodu a minimalizuje podozrenie na skutočného pôvodcu. Zbabranie vylúčiť nemožno, ale dalo by sa očakávať, že v dôležitej krajine NATO by Moskva k útoku na letisko, ktorý má potenciál spustiť priamy konflikt, pristupovala s určitou starostlivosťou. Prečo by to však mala vôbec robiť? Potrebuje si týmto spôsobom znepriateliť Nemcov, ktorí sa dnes prikláňajú k AfD? Ak by Rusku skutočne tak prekážali dodávky z Lipska, zrejme by ich dokázalo zničiť pri dodaní na Ukrajine. A ak by chcelo eskalovať vojnu so Západom, pričom vôbec nie je jasné, prečo by to malo chcieť, pravdepodobne by si vybralo skôr Pobaltie než Nemecko. Incident hrá do kariet predovšetkým Ukrajine. Zelenského režim dnes stojí a padá s prísunom európskych peňazí, a to predovšetkým nemeckých. Ale v Nemecku je už dosť vplyvných ľudí, ktorí prestáva baviť úloha pokladníka ukrajinských korupčníkov. Ruský útok by ich presvedčil, že treba pokračovať. To, že nič nevybuchlo, nemuselo byť nedopatrenie, ale plán pre prípad, že by sa celá operácia odhalila. Bez mŕtvych a bez zničenej infraštruktúry by to potom Ukrajinci mohli v Berlíne lepšie ustáť. Pokiaľ dnes samotní Nemci tvrdia, že im Ukrajinci zničili Nord Stream, ťažko tvrdiť, že by sa neodvážili simulovať útok na nemecké letisko, ktorý navyše ani žiadne škody nepriniesol. Incident sa však hodí aj samotnému nemeckému kancelárovi. Je tak neobľúbený, že aj v jeho CDU sa uvažuje o jeho výmene. Určite by rád zjednotil národ ruskou hrozbou, ale hlavná opozičná strana, ktorá je dnes podľa prieskumov najsilnejšou stranou krajiny, presadzuje voči Rusku zmierlivú politiku. Navyše ľudia ako Friedrich Merz považujú AfD za hrozbu pre nemeckú demokraciu. Za vojnového stavu, ktorý ani nemusí znamenať skutočnú vojnu, by si vládnúci režim vedel z AfD poradiť. Ak by zneškodnená výbušnina položená vedľa ukrajinského lietadla mala zachrániť nemeckú demokraciu, iste by v očiach exponentov berlínskeho režimu išlo o záchranu za dobrú cenu. Zároveň by to vysvetľovalo podivné zlyhanie bezpečnostného zaistenia letiska. To, že sa dnes do centra politickej pozornosti dostáva práve Lipsko, môže byť pre Merca buď bónusom navyše, alebo súčasťou načasovania komunikačnej stratégie. Lipsko leží v Sasku, ktoré je jednou z bášt AfD, v susedstve Saska-Anhaltska, kde sa strana pripravuje na volebné víťazstvo v krajinských voľbách. Text vyšiel pred týždňom. Cez víkend uvidíme, či ruský hybridný útok nepripraví AfD o nejaké hlasy. A v nasledujúcich týždňoch uvidíme, čo všetko v Bruseli z lipského incidentu urobia. No zdá sa, že práve naopak to víťazstvo AfD bolo vyššie, ako sa očakávalo. Takže komu by vyhovoval dron zbabraný v Lipsku? A toto sa môže stať kdekoľvek v Európe. Kdekoľvek. Všimnite si, za všetko môžu Rusi. Za všetko. Aj za počasie.
No.
Prečo? No lebo elity európske zlyhávajú, nemajú riešenia. Nemajú riešenia. Horí im ekonomika, horí im sociálny systém, horí im všetko. Taká vojna, tá by všetko vymazala. Že? Lebo ich deti do tej vojny nepôjdu.
No nie. Na to zabudnite. Ideme si zahrať.
Počúvate Rádio Infovojna.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Bylo nevinné.
Pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Chceme vedieť pravdu.
Dobré ráno. Počúvaj, tu som našiel taký článok. Na toto AFD reagovala aj... Má dneska menený, nie táto. Pozrieme sa. Miriam. No, tá je Miriam.
Ma.
Čo? Aj to je jedno. No, toto na hlavnom denníku čítam, že kresťansko-demokratická CDU je materskou stranou najväčších novodobých zlyhaní Nemecka. Okrem Merca aj Merkelová však a predsednička Európskej komisie, najväčšia dílerka Pfizeru Uršula. Prirodzene sme sa spýtali na reakciu ich verejnej obdivovateľky a obhajovateľky členky predsedníctva Európskeho parlamentu Miriam Lexmann. Víťazstvo AFD v nemeckom Sasko-Anhaltsku je aj podľa nej varovným signálom nielen pre Nemecko, ale aj pre celú Európu, Adrianko. Avšak z iných dôvodov, ako by ste zrejme čakali. Teraz ideme citovať. Počúvajte túto vetu, hej. Politika postavená na radikálnych postojoch a spochybňovaní ochrany spravodlivosti a dôstojnosti každej ľudskej osoby už v minulosti priniesla Európe tragické skúsenosti, napísala europoslankyňa štátnicky. Nevynechala ani tradičnú rusofóbiu, rovnako znepokojúce je aj napojenie AFD na autoritárske režimy, najmä užšie vzťahy s Ruskom, čo môže oslabovať spoločnú európsku bezpečnosť. Dobre, takže Merkelová, ktorú ona obdivuje, hej, pozvala Bubušov do Európy. To neznížilo európsku bezpečnosť, však pani Lexmann.
Nie.
A teraz ten štát, tá štátnická veta, politika postavená na radikálnych postojoch a spochybňovaní ochrany spravodlivosti a dôstojnosti každej ľudskej osoby už v minulosti priniesla Európe tragické skúsenosti. Toto je taký bullshit, toto je taká hromada sračiek, hej. Možno niektorí voliči, pani Lexmann, hej, si to prečíta, bo to je múdra, hej. A je to iba hromada sračiek, Miriam, ktoré ti vypadli z papule, dobre si počula. Rozumieš? Čo tie desiatky tisíc násilných žen, čo tí ľudia, ktorým boli popodrezované krky? Čo tie bitky, ktoré dostávajú tí ľudia? To nemá s dôstojnosťou aj nič spoločné. A ešte na to, že sa považuje za ženu. Absolútne žiadna úcta k ostatným ženám v Európe, pani Lexmann. Ha? Sračky vypúšťať.
Ale to je...
Z papule.
To je kresťanské.
Hej? Kresťanský. Rozumieš? Ale lebo niekto volil AFD, tak ohrozuje čo? Čo tieto, ktoré ty obdivuješ? Urobili. Čo tie ženy, ktoré trpia v Európe, kvôli takým, ako je pani Lexmann. Hej? A tejto agentke Stázy, ktorá ich sem naťahala. Rozumieš? A tejto dealer, keď je to skorumpovanej svini, ktorá zničila Bundeswehr a Európsku úniu. A ty budeš niečo rozprávať na AFD? Moja zlatá, rozumieš? Ako, to, ja neviem, tí voliči tohto KDH, ako vy ste sa už, kde ste sa, vy ste sa s koňom zrazili? Alebo ideš do kostola, padne ti nejaký kameň na hlavu, alebo kríž ti bakne po hlave. Ty nevidíš, čo za sračky vypúšťa, že realita a to, čo ona rozpráva, sú úplne dve rozdielné veci? To nevidíte? To ste tak tupí? To ste tak vymakovaní v tých svojich sprostých hlavách, že nevidíte, že sú to floskuly, že sú to sračky, že to nemá s realitou nič spoločné. Kde je dôstojnosť tých žien, dievčat a detí, ktoré boli znásilnené, ktoré boli zavraždené? Napríklad v Nemecku, moja zlatá. Čo? AfD ich? AfD ich pozabíjala alebo poznásilňovala? No ale tebe to jedno, že nejaká žena je znásilnená, alebo že sa nejakým ženám niečo deje, alebo že hlavu odrežú, alebo ja neviem čo. A tebe to môže byť jedno. Saknutie peniažky pekne, hej, z môjho vrecka, vypisuješ somariny, rozprávaš kraviny. Hej, obdivuješ Merkelovu, obdivuješ proste skorumpovanú, odpornú skorumpovanú von der Leyenovú, tohto nácka. Hej. A to je celé. A tí tvoji voliči... IQ, ja rozumiem, 65, tlíska, ťuťa, oh, pani Miriam, vy ste taká múdra. No, je múdrejšia než ty, ale napriek tomu všetkému je blbá, jak batok žihlavy. Rozumieš, tak si predstav, jak sprostý si ty, keď je tlíska, že keď ju volíš. Rozumiete? A jaká no, dôstojnosť? Tak... Koho dôstojnosť? Celej Európe ste pošlapali po dôstojnosti. Rozumieš? Spravodlivosť, aká spravodlivosť? Rozumieš, tam oni bubuš znásilní 4 ženy a za 3 dní je vonku z basy. Lebo on chudák nevedel, lebo on je z inej kultúry, on nevedel, hej, že nemá znásilňovať alebo mlátiť ženy pri sexe, ale pre Boha živé. Jak by to on chudáčik mohol vedieť, tak ho sudca pustí. Toto je tá spravodlivosť, pani Lexman, naozaj. Toto nie sú žiadne oné výmysly, žiadna konšpirácia. Toto každý boží deň sa to deje v tom Nemecku.
A nie len v Nemecku.
No, a ona bude...
A nie, len v Nemecku.
Ona bude... No, AfD vyhralo. No, aby si sa nepokakala, moja zlatá. Hej? Lebo to by bolo... To by no. Pritiahlo nejakého čierneho do tvojich nohavičiek, keby si sa posrala, že? Boha, to sa nie je možné, rozumieš? Jak môžete byť toto... Normálna ľudská bytosť toto nie je schopná robiť. Rozumieš? Nie je schopná toto robiť. A kreténi nie sú schopní to vidieť, jak ona má na háku každého. Rozumieš? Hlavne no. Floskuly vypustiť.
No Máči. Ale na floskuly to majú v rodine asi zvláštnu špajzu. Tuto máš pána Majerského.
Rusko je veľkým nepriateľom nielen Ukrajiny, ale teraz už aj všetkých ostatných európskych členských krajín. My sme vo vážnom ohrození. Nemci dokázali jasne a zreteľne povedať a pomenovať situáciu, že to, čo sa udialo v Lipsku, bolo... veľmi nebezpečné pre krajinu a za tým stojí Rusko. Oni to dokážu priamo pomenovať. My ako keby sme sa tvárili, že nás sa to netýka, Rusko je v pohode, veď oni napadli iba Ukrajinu. Čím bližšie je krajina k Rusku, tým pod väčším tlakom tohto agresora sa nachádza. Slovensko je blízko k Rusku, preto sa nemôžeme čudovať, že takáto agresia alebo takáto vplyvová operácia alebo teroristický útok sa pripravovala aj pri Prešove alebo v Prešove na túto tovare na výrobu dronov. Toto je jednoducho fakt. Sme pod vážnym bezpečnostným rizikom.
Kto bol obvinený zatiaľ? Dvaja Ukrajinci a dvaja Lotyši, pán Majerský, ak sa nemýlim. Ale toto majú asi v rodine, tieto naučené frázy. A...
No nie, podľa mňa majú vedro, rozumieš, plné sračiek, hovien a nadájajú sa s tým a potom príde pred kamerou a to vypúšťa z papule. Podrite sa, aj ako, či to boli Lotyši alebo Ukrajinci, alebo keby to boli aj Rusi, ako to je v celku jedno. A vo vedľašej krajine je vojna. Aj. To znamená, sú tam nejaké dve strany. Aj. A keď ty jednej strane vyrábaš a lifruješ zbranie, dróny, tieto muníciu. Mohol by si, hej, pán Fico a hlavne pán Kaliňák, mohli by ste očakávať, že nikomu sa to nebude páčiť a tej fabrike sa pozrú na zúbky. To je legitímny cieľ, súdruhovia. Aj súdruh Majerský, je to legitímny cieľ. Keby tá fabrika vyrábala, lifrovala zbranie do Ruska, hej, tak je to legitímny cieľ Ukrajiny. Rozumieš? Ako môže sa ti to nepáčiť, môžeš ich pozatvárať, môžeš ich postrieľať, to je všetko v poriadku, hej, lebo na našom území. Ale keby toto ste robili Rusom, že by ste to Rusom dodávali, tak Ukrajinci majú plné právo tú fabriku vám podpáliť. Takisto majú Rusy. Hej. Lebo to, že sa vyrába a dodávajú sa zbraň, a to je jedno, ktorej strane, sme si namalovali terž na chrbát, pán Kaliňák, to je celé. Rozumiete? Hej. A tu je zbytočné toto moralizovať, či to bol Rus a Rusi to urobili, alebo boli to Ukrajinci, alebo boli to Lotyši, alebo boli to Maďari. To je úplne jedno. V konflikte, ktorej sa nás nič netýka, my profitujeme. Hej. A jednej strane, pravdepodobne vždy tej, ktorej to nedodávaš, sa to nebude páčiť. A keďže je vo vojne, tak pozrie sa na tú tvoju fabriku v Prešove a povie si, a toto je legitímny cieľ. A ty môžeš v Bratislave v štúdiu teatrojky kričať, koľko chceš, že to nie je legitímny cieľ. Rozumieš? To je jedno, čo si ty myslíš, Majerský, a čo ty rozprávaš. Lebo podstatné je to, ako to vidia tí ľudia, proti ktorým ty zbrojíš. To je celé. A to není obhajovanie, proste takto to je. A keby sa to dodávalo do Ruska, tak Ukrajinci majú plné právo ti to tam zapáliť. Morálne. Hej? Majú. To tým to skončilo. No a ty v Bratislave si môžeš kvákať, koľko chceš v tom štúdiu. To je úplne jedno, nič na tom nezmení. Keď sa Rusi rozhodnú, že nám pošlú jednu raketu a pôjde to do prdele aj s 300 ľuďmi, tak to pôjde do prdele aj s 300 ľuďmi. A môžeš vykrikovať, koľko chceš. Rozumieš, lebo to nie je, že oni vypustia teraz, ja neviem, tuto je nejaký stánok, rozumieš, pri jednom pri Dunaji niekto tam predáva langoše a že Rusi tam pošlú dron. Rozumieš? Nejaký dôvod je na to. A ten dôvod ste vytvorili vy, táto vláda, so svojím kamarátom, samozrejme, pánom Strnadom. Hej. Takže sa nečudujte. Aj tí, čo tam robíte v tej fabrike, jedného dňa sa možno nevrátiš domov. No, musíš tým počítať. Ja teraz to nestraším nič. Ale musíš tým počítať. Taká je realita. Rozumieš?
Tuto v progresívnom Slovensku, keď sme sa bavili teda o AFD, tam majú ďalšiu odborníčku na medzinárodnú politiku. Beata Juríková vidí hrozbu v AFD tiež. Počúvaj pozorne.
Myslím, že ak chceme rozhodovať na základe zdravého rozumu, tak musíme do toho prijať fakty. A fakty sú také, že Rusko je zodpovedné za kybernetické útoky v členských krajinách EÚ. To už potvrdilo Francúzsko, Nemecko, Česká republika. Za to, že sa snažia Rusi ovplyvňovať nejakými dezinformáciami, sociálne siete a tým pádom napríklad aj demokratické voľby. Videli sme to v Rumunsku. Sú zodpovední za sabotáže, podpaľačstvo, ale napríklad aj za rôzne útoky také hackerského typu. Rušili signál GPS alebo GNSS v pobaltských krajinách, čo spôsobovalo problémy civilnému letectvu. Nehovoriac o tom, že neustále narušujú vzdušný priestor krajín Európskej únie. A v neposlednom rade nám tu aj na hranicu, poľskú hranicu, hranicu Európskej únie, navozili migrantov a zneužili ich takýmto spôsobom v hybridnej vojne. Toto sú fakty a jednoducho Rusko považuje krajiny Európskej únie za nepriateľské krajiny, ako povedal váš kolega zo Smeru. A ja si myslím, že toto sú len príklady, ale zároveň fakty, ktoré jednoducho nepustia. Spomeňte si na to, čo sa stalo v Českej republike. Tam už prebehlo aj vyšetrovanie vo Vrbieticach. Jednoducho za to mohli Rusi. A viete, čo je ten rozdiel? Jedna vec je, ako ste aj povedali, že môžeme tu mať nejaký individuálny útok, alebo teda niečo, čo si vymyslí nejaký človek. Druhá vec je, keď sú za to zodpovedné tajné služby. A toto bol fakt vo všetkých tých prípadoch.
Fakt nespochybniteľný, však, no. Norbert?
Pozri sa, vrátim sa k tomu, musím to ešte raz povedať. A k Jurik sa tiež teda asi vyjadrím, lebo ak ty zbrojíš, vyrábaš zbranie, ktoré vraždia, zabíjajú ľudí, nejak niektorej strany, to je jedno ktorej, tá strana má plné právo takúto fabriku odpáliť. Rozumieš? Aby zachránila životy svojich ľudí. A teraz je to bez ohľadu na to, či to je spravodlivé, nie je, či to nie je dobrý, fandím tomuto, alebo tomu. To je úplne jedno. Vyrábate zbranie, ktoré idú do vojnového konfliktu, no stávate sa súčasťou vojnového konfliktu. No a viem, že sa vám to nepáči, lebo si myslíte, že budete vyrábať, budete dodávať, dostanete peniažky a všetko bude v poriadku a budete sa vyhovárať, oh, 300 východňarov má robotu, my sme najlepší na svete. Áno, môžeš to robiť, môžeš to rozprávať, neviem, kto ti to bude žrať, ale ako pravdepodobne niekto, hej. Ale z týchto ľudí, z tejto fabriky urobíš legitímny cieľ pre tých, a či už podľa medzinárodného práva, podľa Maďarského, podľa Kaliňáka, podľa generálneho prokurátora najväčšieho, to je alebo nie je legitímny cieľ, je jedno, pokiaľ v ich hlavách to je legitímny cieľ a oni majú tie rakety. Rozumieš? Je to úplne jedno, čo ty si myslíš. Keď on si povie, kokos, tam v Prešove vyrábate zbranie, veci, ktoré proste zabijú našich ľudí, ideme vám to tam rozbiť ako kôlničku. Hej. No a na margo tej Jurík, pozrite sa, pani Jurík, hej. Môžete to pustiť, keď chcete. Každý má právo na to, aby bol sprostý jak Baganča. Každý. Hej. Mne sa len zdá, že vy túto výhodu zneužívate maximálnym spôsobom. Hej.
Hm? A ešte a naša analytička Beatka Jurík, ale teraz už ozaj GAFD.
Toto je dôsledok toho, že vyhrala jednoducho antisystémová strana a ľudia viac nedôverujú tomu systému a práve kvôli tomu tu máme v Nemecku vládu extrémistov po rokoch toho, čo si myslím ani samotní Nemci nevedeli niečo také predstaviť, že sa tam krajná pravica vráti k moci. A je to aj dôsledok toho, áno, že ľudia jednoducho teraz volia na základe emócií a na základe toho, že nie sú spokojní so svojím životom. Každopádne za mňa krajná pravica určite neponúka žiadnu alternatívu k tomu a myslím si, že aj v Nemecku to uvidíme, ale žiaľ na Slovensku si myslím, že sa môžeme obávať obdobného scenáru v niečom, pretože vidíme, ako stúpa v prieskumoch strana Republika a rovnako ja považujem aj jej predstaviteľov za predstaviteľov minimálne teda krajnej pravice, za extrémistov, ktorí si prevliekli tie uniformy na obleky. A obdobne sa to stalo aj v Nemecku, že vlastne tá strana a jej líder ťažili aj z toho, že dokázali ľudí presvedčiť o tom, že oni už nie sú tým extrémom, ale že sú skutočne nejakou alternatívou, že sú to slušní ľudia, ktorí ponúkajú iné riešenia. A keď si potom tie riešenia pozrieme, tak vidíme, že to ostáva stále tou istou krajnou pravicou. A ja si myslím, že tohto sa musíme obávať aj na Slovensku a musíme spraviť všetko preto, aby sa niečo takéto nestalo.
Ja si neviem, Bože, možno ma opravíš, Norbert, ale...
Že ona chodí na večero k týmto Lexmanovcom, kokos. Ako vy všetci žerete z toho istého vedra. Jasné, nie je možné.
A krajná pravica sa opäť dostáva k moci, hej, v Nemecku.
Už je?
Ja sa len tak opýtam, lebo rád sa pýtam, keď teda hovoríme o krajnej pravici, ktorá spôsobila druhú svetovú vojnu, lebo tie uniformy si prevliekli za obleky. Akože sa volala tá strana Adolfa Hitlera? Nie náhodou NSDAP, národní socialisti? Len tak mimochodom. A ľavičiari ste aj vy, pani Beata Juríková. Dokázali ste to aj počas pandémie. Dokazujete to dnes a denne. Tuto pán Púchovský, ktorý je vašim členom, má podobné reči ako Jarko Naď, hlboká orba. Nehľaďme na kamarátov, na rodinu. Všetko toto musíme vytrhať, tú burinu. Všetko musíme dať do poriadku, aby sa už nikdy takí ako Smer a SNS nedostali k vláde. My sme tí, ktorí vám prinášame to dobro. Tak to nejako komunikoval podľa mňa aj Hitler, nie?
No,
som sa zamyslel. Nestáva sa mi to často.
Problém je ten, že... A ja to nezazlievam nikomu, podrite sa, keď niekto toto na mňa vyťahne nejaké, ja neviem, nejakú jadrovú fyziku a začne mi to niečo vysvetľovať, aj budem čumieť jak puk, hej, a budem si hovoriť aj tak svoje, že o, jadrová fyzika, super, zapnem gombík, svieti, super, som spokojný, hej. No a keď takto proste chápete tieto veci, ktoré sa dejú okolo vás a tak tupí ľudia, jak je povedzme aj Jurík, hej, sú schopní vás nejakým spôsobom presvedčiť, alebo nedaj Bože, to obdivujete, alebo si myslíte, že rozpráva pravdu, alebo že to je to najlepšie pre Slovensko. No tak... Pán Boh nemá zľutovanie nad Slovákmi a Slovenskom a skončíme, to je celé. Veď ako nič sa nestane. Rozumiete? Nič sa nestane. No tak priletí raketa do Prešova, však Kaliňák so Strenadom si zarobili a tak tam drbne 350-400 ľudí zomre a čo? No tak bude to dôvod na to, aby ďalších pár 100 000 Slovákov išlo bojovať proti Rusom a zomrelo tam niekde na stepi. Hotovo. Hej. No tak toľko.
Hej.
A to je celé. A to je celé. A všetci sa budete čudovať. Poďte sa, ten... Ešte to poviem, hej. Toto je tak jednoduché. čo oni robia. Hej, len ja neviem proste, prečo ľudia nie sú schopní. Normálni... Toto sú náradia, hej, spôsoby, modus operandi, ak chceš povedať to takto veľmi inteligentne, narcistických sociopatov. Hej. Začne rozprávať koniny. Hej. Polopravdy, lži, hej. Začne ťa z niečo obdivovať, začne do teba rýpať, hej, vytáča ťa. To nemusí to byť pravda, nemusí v ničom poste, bude len to. A bude ťa vytáčať, bude do teba rýpať, kým nezareaguješ. Hej. A samozrejme, väčšina ľudí zareaguje. Hej. No a v tej chvíli, ten, čo začal ten útok, začal rýpať, začal ťa obviňovať, klamať, neviem čo, sa zmení na obeť. A ty si u toho debil. Rozumieš? A všetky ostatné ovce, hej, sa pridajú samozrejme na stranu obeti. Aké je to fiktívna, fingovaná obeť. Rozumieš? Ale ľudia sú tak sprostí, lebo sú, ako bohužiaľ. Tá empatia v tých ľuďoch, rozumieš to, že v podstate je dobrý, ale je sprostý, je hlupý, jak batok žihlavy. Z toho agresora zrazu proste vidí ho ako obeť, lebo to však ten na mňa vyskočil. Hej. Ten mi robí zlé. Rozumieš? No, a toto je celé. No a takto s vami manipulujú a je to úplne jednoduché. Toto absolútne. Takto pôjdeme do vojny s Ruskom, Európa. Na základe nejakej falošnej vlajky, rozumieš, všetci sa emotívne poserete, najlepšie, keď tam zomre aspoň 20-30 detí, hej, a všetci budete, wow, no a pôjdete chcípať na Ukrajinu miesto Ukrajinstva, lebo Ukrajinci už dochádzajú, hej, už to je proste nedostatkový tovar Ukrajinec, hej, už tam berú kdejakých, hej, a naháňa o policiach. No pôjdeš tam ty, ale nie preto, že Ukrajine dochádzajú ľudia, nie, pôjdeš preto, že wow, tu padla raketa a zabila, neviem, 300 ľudí, hej, lebo už niekto toho mal plné zuby, čo sme tu my vyvádzali. Vy si ako myslíte, že naozaj, že ako dokedy si myslíte, idú voľby v Rusku, hej, máme hostia za chvíľku, ktorý tam ide, hej, idú voľby, a teraz predstavte, že ten Putin prehrá tie voľby a predstavte si, že to vyhrá niekto iný. Ha? A tú raketu môžeš do Vienos čakať potom v tom Prešove, úplne s prehľadom. Rozumieš? A potom čo? 300 ľudí malo, má prácu, má 300 ľudí, a potom 300 ľudí má pohreb. No hotovo. A to je celé. Lebo my podporujeme mier. Áno. Zbrojovkou. Najlepšie.
A staviame hrádzu proti progresivizmu. Ano. Si sa budú opovedať. Hej.
Bojujeme proti násiliu na ženách, tak preto ich odchytávame na uliciach a znásilňujeme ich. To je náš spôsob boja. No a keď nevidíte, hej, ten rozdiel v tom, hej, keď nevidíte, čo sa deje, keď sa necháte vyprovokovať, keď sa necháte proste zbobnúť a kdejakým sociopatom, ktorý nemusí byť neprudko inteligentný, lebo dav je tak tupý, že proste je, alebo je emotívny. Hej. No tak sa neštudujte, no tak ideme do pekla, no a čo? Hej. Ja som si už potýkal s Luciferom, čo vy, Zlatuškovia?
Počúvate Rádio Infovojna.
Big stone on the barrel. like Sunday morning. Yeah, yeah. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. I wanna be high.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Do you tell lies?
Chcete vedieť pravdu? My tiež.
My tiež.
Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno.
Dobré ráno, prajme ja každému.
Tak, máme tu hostia v štúdiu a nie je ním nikto iný ako doktor Štefan Harabín. Nože, vítajte v našom kolektíve.
Dobrý deň, pozdravujem vás oboch v štúdiu, samozrejme, aj všetkých vašich divákov a poslucháčov.
Dobré ráno, pán Harabín. Bavili sme sa tu...
Dobré ráno.
Bavili sme sa tu o tom Rusku a neviem čo. Hej. Inak to, čo som vám vravel, hej, to ten spôsob, ako sa to robí, to platí aj na vojnu na Ukrajine, hej. Dovtedy štengrovali tých Rusov, hej, dovtedy zabíjali Rusov, Ukrajinci, hej, kým Rusi nezareagovali. A pozrite sa, a kto je obeť teraz v očiach celej Európy? Kto? Tí, ktorých tam gniavili roky rokúce? Vraždili tam deti, ženy, starcov? Nie. Nie. Rusi zareagovali a Ukrajinci sú teraz najväčší chudáci. No vidíte. A takto sa to robí. Hej. To je celé. To je úplne jednoduché. Ale mňa by zaujímalo, pán Harabín, jedna vec. Tu mám taký klip od, jak sa volá tento náš minister? Blanár sa volá. Hej. A pýtali sa ho, lebo mňa to tiež zaujíma, to vy ste právnik, tak mali by ste niečo vedieť. Si myslím ja, ale možno ma sklamete, ale pýtali sa pána Blanára, že či je Putin vojnový zločinec. Hej. Tak si to pustíme.
Putin vojnový zločinec?
Podľa vyjadrenia Medzinárodného súdneho tribunálu, ja ale musím rešpektovať ich vyjadrenie, musia to potom...
Na váš názor sa divák zrejme pýta, ako to vy vnímate.
Ja rešpektujem rozhodnutie Medzinárodného súdneho tribunálu.
Čiže na tú otázku, je Putin vojnový zločinec, áno, odpovedáte.
Tak ako boli ďalší vyhlásení, tak áno, lebo sa na to pozerá práve orgán, ktorý bol ustanovený nejakými spoločnosťami, teda krajinami, a myslím si, že je potrebné celú vec potom jasne vyriešiť, pokiaľ dôjde k nejakej mierovej dohode. Ja som sám zvedavý, ako to celé dopadne.
Je Putin vo...
Pán Harabín. Ako to? Ako to teda je? Má náš pán minister, ale toto nie je, že toto nejaký oný debilko tam z denníka N povedal, toto povedali pán minister. A ako to vidíte vy? Vidíte to ako pán Blanár?
Pán šéfredaktor, toto vy hovoríte, že je minister?
Áno, je to pán minister zahraničných vecí, jasne.
Ako Slovenskej republiky, alebo kievského banderského režimu je to minister?
Na papieri Slovenskej republiky.
No to máte pravdu. Toto je otrasná vypovedacia hodnota, že takýto človek je členom, ako na papieri, vlády Slovenskej republiky. Za toto vyjadrenie, keby som bol ja premiérom, tak je Blanár okamžite odvolaný. Ale okamžite, lebo toto, čo vyprodukoval...
No počkajte, pretože že rešpektuje rozhodnutie Medzinárodného súdu?
A vy ho máte, toto rozhodnutie? Blanár ho má?
Ja neviem.
Má Blanár nejaké rozhodnutie? Je tu pravoplatné rozhodnutie? Hej? Nejakého súdu, vnútroštátneho alebo medzinárodného súdu?
Tak on tvrdí, že je?
No tak ako tvrdiť môže, ale také dačo neexistuje. On si chudák zrejme pomýlil a v tej hlave to má skutočne pometené vydanie zatýkača na Putina a samozrejme v rozpore s medzinárodným právom Medzinárodného trestného súdu v Hágu. Prečo v rozpore? Ale ide len o zatýkač. Nie o konštatáciu pravoplatným verdiktom tohto Medzinárodného súdu v Hágu, že Putin je vojnový zločinec. Viete, ja som vyše 40 rokov pojednával len trestné kauzy, lebo nikdy som nebol sudca ani obchodný, ani civilný. Ja na 10-násobného vraha pred pravoplatným verdiktom som si nedovolil povedať, že je to vrah, zločinec. Nikdy. Nikdy. Ale fakty, lebo pán Blanár nie je ako šéfom rezortu životného prostredia, alebo stavebníctva, alebo výstavby. On je šéfom rezortu zahraničia, kde portfóliom jeho podstaty a fungovania by malo byť ovládanie medzinárodného práva, samozrejme, a s tým spojené samozrejme aj naše ústavné štátoprávne ustanovenia. Čiže naša ústava, ústavné právo, štátne právo. Bezpečnostná rada OSN nerozhodla o tom, že Rusko je agresor, alebo že by porušovalo medzinárodné právo. Nerozhodla. Keď toto neovládá Blanár, tak je to nie že hanba Blanárová. Toto je fiasko na medzinárodnej scéne, fiasko Slovenskej republiky. Ešte treba ďalej povedať, že Medzinárodný trestný súd v Hágu nemôže mať právomoc, keď nerozhodla Bezpečnostná rada o tom, že Rusko je agresor. Nemá žiadnu právomoc. A keď aj vydal nejaký zatýkač súd, on sa neviaže na Ruskú federáciu, pretože Ruská federácia nie je signatárom tohto dohovoru. Toto je
a vidíte, a toto povedzme
abeceda.
Pre mňa nie je.
Základná abeceda.
Pre mňa toto nie je podstatné, že Rusi alebo Američani nie sú. Izrael nie je, a to je pre mňa smerodatné.
Ani Izrael nie je signatárom tohto.
A keď naši priatelia nie sú, tak nikto nie je, podľa mňa. Viete, ak je to.
Ale keď si zoberiem na to ja z logiku, keď alebo Putin nestal pred žiadnym súdom, pokiaľ viem, a keď ja si zoberiem na to logické okuliare, tak potom je vojnový zločinec Benjamin Netanyahu, je vojnový zločinec Donald Trump, vlastne každý prezident od roku 1950.
No, kto uniesol prezidenta cudzieho štátu a chváli sa tým, hej, tak tam môžete použiť takéto konštatovanie, pretože tu nie je potrebná prítomnosť pravoplatného verdiktu. Lebo
sa priznal.
Ste svedkom napríklad vraždy, áno? Ste svedkom vraždy. A vy ako človek poviete, áno, ja som videl, ako ten a ten zabil toho a toho pred mojimi očami, dykov, nožom a tak ďalej. Čiže je vrah. Bez pravoplatného verdiktu súdu. Tak ako Trump, on sa priznal, áno, ja som dal pokyn uniesť Madura. Čiže tu by ste mohli konštatovať v tej, ale neprávnej rovine, lebo pravoplatný verdikt musí byť. Ale tu nemáte nič. Je to skutočne totálny hazard s reputáciou Slovenskej republiky.
Dobre, takto zastavím vás. Budúcna. Počkajte chvíľku, pán Harbin, no. Lebo podľa mňa z toho robíte zbytočne veľkú vec. Veď takéto nezmysly, takéto skoro som povedal škaredé slovo, takéto hlúposti, len aby sa vyhovelo teda tomu trendu, rozprávajú iní európski politici. Však on nie je jediný pán Blanár, kto takéto veci púšťa z úst, nie?
No veď to máte pravdu, ale vo vzťahu k Blanárovi musíme povedať ešte aj to, že on má sprítomnený verdikt, lebo musí ovládať to, Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, kde v kauze môjho oslobodenia sú dva odseky s konštatáciou, že Rusko nie je agresor a Rusko neporušuje medzinárodné právo. Čiže u neho je ešte intenzívnejšie umocnená neznalosť a neovláda nie ani vnútroštátneho právneho systému, pretože verdikt pravoplatný najvyššieho súdu je de facto súčasťou právneho poriadku.
Potom. Dobre, povedzme, že by to vedel, že nie je hlupý, že to vie. Myslíte si, že on v tej mainstreamovej telke teraz, keby povedal toto, hej, myslíte, že by on na to mal odvahu? Že takéto no niečo povie? Že povie pravdu? Že nepovie to, čo všetci od neho očakávajú?
To máte pravdu, ale potom takýto sláboch môže byť reprezentantov Slovenskej republiky, keď on sa bojí konštatovať platný právny stav. Aká je ešte raz, pán redaktor, reputácia Slovenskej republiky cez takúto osobu? Viete, Rusko je jeden z najsilnejších, keď nie najsilnejší, hráč na medzinárodnej politickej scéne a my ako Slovenská republika s tým stupňou a s tou intenzitou suverenity ako mravec vo vzťahu k slonovi povieme, že líder tohto štátu je vojnový zločinec. Viete, to je hazard s existenciou Slovenskej republiky. Viete, ja stále hovorím, po skončení špeciálnej vojenskej operácie dojde k preformatovávaniu sveta v tomto stredoeurópskom priestore. Bez Ruska sa ani lístok nepohne. A my takýmito ľuďmi dávame do sveta signál, že Slovenská republika si nezaslúži svoju ďalšiu existenciu, pretože nemá kádre, ktoré by na tomto území boli schopné riadiť štát a reprezentovať štát.
Ale je to
tu
tak?
Sa o to hrá, pán redaktor.
Áno, však, ale je to tak?
O to sa to tu hrá. A navyše, zoberte si voľby, hej, v Nemecku, hej, myslím v Sasku, Anhalsku. Čo toto znamená? Hej. To doposiaľ som nepočul nikde. Veď to je v podstate územie bývalého NDR, ktoré chce spoluprácu s Ruskom, ktoré je proti vojne s Ruskom, ktoré je proti podpore banderovcov na Ukrajine. To je to územie bývalého NDR. Tieto voľby naznačujú okrem iného aj to, že môže dojsť k rozpadu Nemecka.
Dobre, pán Harabin, ale musíte uznať, že títo Diderovani, vzhľadom k tomu, akú mali históriu, sú schopní lepšie čítať to, čo robí tá nacistická časť Európy, než tá západná časť.
No určite, nie je to
lepšie sú vybavení, oni majú, proste oni toto zažili a vedia, čo sa im deje. Hej, uvedomujú si to podľa mňa, tí Diderovani.
No, ja som to len ako okrajovo, hej, že títo tu predstavitelia, no, Blanár môže riadiť rezor spravodlivé, veď on nemôže ani bytovkovú jednotku v jednej bytovke v Petržalke riadiť. Toto je úbohosť. A už nehovoriac ešte raz, opakujem, o totálnej provokácii Ruskej federácie. Je on členom slovenskej vlády, alebo je on členom banderovskej kievskej vlády?
Čo si myslíte,
s takýmito tvrdeniami?
Pozrite sa, toto jeho vyjadrenie samozrejme do Ruska došlo, hej, dorazilo. Čo si myslíte, ako to vnímajú tie Rusy takéto veci?
No veď ako myslím si, že Rusy nezabúdajú na nič. Rusy registrujú všetko. Preto toto tu treba otvorene hovoriť, aby Rusi registrovali aj to, že nie obyvatelia Slovenskej republiky sú takého banderovského razenia ako pán Blanár, pán Kaliňák, pán Fico, ktorí dodávajú banderovcom zbranie, hlasujú vždy za protiruské sankcie. A dokonca zaregistrovali ste to, že vo vláde prešiel materiál, a zase o práve, pán šéfredaktor, zase o práve, nejaký sa koncipuje medzinárodný dohovor o nárokoch Ukrajiny vo vzťahu k Ruskej federácii.
o nárokoch, počúvajte dobre, a podporilo otvorenie Blanár aj pán Fico. Otvorenie. Veď nárok, to je právo na niečo. To je právo na niečo. A zase rozhodla Bezpečnostná rada OSN, že Rusko je agresor. Porušuje medzinárodné právo. Nerozhodla. Čiže aký nárok môže tu existovať vo vzťahu k akciám Ruska cez špeciálnu vojenskú operáciu na Ukrajine, keď neide o agresiu?
No dobre, ale počúvajte, ale
to je dačo strašné.
Musíme, ale úplne, dobre, ale viete, ako jedna vec sú nejaké právne rečičky a dohody a zákony, hej, ale musíme sa pozerať na svet reálne, hej. Akýkoľvek nárok si budete uplatňovať voči Číne, Rusku alebo Spojeným štátom, hej, a môžete mať 1500 dôvodov, dokladov, práv, zákonov, medzinárodných dohôd na svojej strane, pokiaľ tá jeden z tých štátov to neuzná, tak žiaden nárok nemáte. Alebo čo urobíte? Pošle Blanár tam čo? Slovenských vojakov do Moskvy? Rozumiete? Chápete, že ako vy si môžete vytvárať nárok, ale nie je Boh na svete, ktorý by vás donútil, aby ste tomu proste sa podriadili. Ani Američanov, ani Čínu, ani Rusko. Tak o čom to je potom celé? Čo bude Ukrajina? Čo? Ukrajina môže mať nárok, ak porazí Rusko. Potom áno. Samozrejme, že áno. Hej. Môžete mať nárok na Spojené štáty, keď porazíte Spojené štáty. Hej. Tak potom dobré Američania dajú hore ruky a povedia, OK, tu máš všetko. No ale keď nie, tak keď povedia, že nie, no tak nie. Keď Trump povie, že nemáte na nič nárok, tak nemáte. A môžete mať 1000 rozhodnutí z 2000 súdov. To je úplne jedno. Rozumiete? Realita je trošku niekde inde. A preto ja sa pýtam, prečo naša vláda inklinuje k týmto veciam. Rozumiete? To je ako keby ste... Lebo nič s tým nedosiahnete, nič pozitívne. Hej? Ani pre tú Ukrajinu, ani pre Slovensko. Ako len keby ste vysielali signál nejakému pánovi, ktorý vás riadi, že áno, tu som... Poslúcham túto Dunčo, halo, poslúcham, pozrite sa, čo robím. Hej? Lebo efekt to nemá žiadny. Prečo to robia podľa vás?
Sú de facto len dve veci možné. Hej? Buď sú totálni tupci, to je jedna alternatíva, že nepoznajú nič, alebo ide o otrokov, ktorí sú v otrockej pozícii cez korupciu alebo cez iné formy vydierania. Ináč sa toto vysvetlí.
Dobre, pán Harbin, pozrite sa, vy takisto ako ja, vy ešte lepšie ich poznáte osobne, Adrian ich tiež pozná. Hej. Môžeme kľudne povedať tú prvú verziu, čo ste tu vyťahli, môžeme úplne v pohode zamietnúť. Hej.
No, tak to by som tak nevylučoval u pana Pellegriniho alebo u pana Blanára. Môže ísť aj o tupinu. U pana Fica vylučujem, že by išlo o tupinu.
No. Viete, takže, no a však, ale hej. Ale,
ako nechcem urážať nikoho, ale...
Pravdepodobnosť, štatisticky sa vyjadrujete.
Videli ako hapka, tak, že neovláda právo, hej, ako...
Ja len vravím, že toto k ničomu, nič dobré nám to ani nám, ani Ukrajincom neprinesie, že z akého dôvodu sa tieto
hlavne
veci
nám.
Robia.
No? Čo my máme s Ukrajincami? My tu sú reprezentanti štátu, ktorí majú hájiť záujmy Slovákov, slovenských občanov, slovenskej spoločnosti, slovenskej štátnosti, suverenity Slovenska. Nič viac a nič menej. A v tomto priestore robí všetko preto, aby toto bolo prioritne uhájené aj politikov na všetky svetové strany, ale reálno politikov, nie vypredávať naše podniky, slúžiť otrocky bruselskej verchuške, ktorá presadzuje vojnu, ktorá presadzuje migráciu, platiť za migranta v rozpore s platným právnym stavom neprijatého 30 000 eur. Toto sú záujmy Slovenskej republiky alebo bruselskej verchušky. Práve, že idem napríklad na voľby ako pozorovateľ do Ruskej štátnej dume, tam štátnej dumy, tam je viacero politických stran, ale ani jedna nemá v programe obhajobu iných štátnych záujmov ako ruských štátnych záujmov. Ani jedna politická strana. No a tu si zoberte Smerohlas, tu si zoberte opozičné politické strany, takmer všetky, takmer, hej, ako nehovorím, že všetky, nehaja záujmy Slovenska, Slovákov, ale presadzujú LGBTI agendu, migračnú agendu, podporovanie banderovcom, hej, likvidáciu vzdelania, likvidáciu zdravotnej starostlivosti. Tak toto sú reprezentanti Slovenska?
A idete na tie voľby. Chcem sa vás pýtať jednu vec. Čo si myslíte, čo sa stane, ak nevyhrá tá Putinová strana?
Ja z titulu...
Lebo takto, celá západná Európa sa ho chce zbaviť. U nás na Slovensku všetci sa ho chcú zbaviť. Putin je ten najhorší. A teraz sa pohrieme teda s myšlienkou, že naozaj prehrá, normálne demokratické voľby prehrá, Putin pôjde do prdele a všetci budete šťastní. Hej. A čo podľa... Lebo viete, jeho poraziť nedá... Podľa toho, aké sú národy v Rusku, neexistuje, aby ho porazila nejaká strana, ktorá trčí Európskej únie zo zadku. Hej. To znamená, že ho môže poraziť jedine niekto, kto je oveľa radikálnejší než on. A preto sa pýtam, viete, že čo potom nastane? Čo tu bude, ak on prehrá?
Ja si myslím, že politická scéna v Rusku je nastavená vo všeobecnosti na 90% provlastenecky. Aj tam je určitá časť liberálov, ale ich nejaká spoločenská suverenita alebo opora, či už v armáde alebo u obyvateľstva, je mizivá. Čiže tento trend záchrany Ruska a obnovení suverenity Ruska, ktorý prišiel s nástupom Putina, bude pokračovať. Ja osobne si myslím, že v zahraničnej politike Rusi mimoriadne citlivo reagujú na akékoľvek provokácie a ono to má aj historické súvislosti ešte z doby Katariny II. Petra Veľkého a tiež aj samozrejme Stalina. Takže to je v tej národno-štátnej kultúre ruského národa. Rusi nie sú národ, ktorý by chcel vojny. Rusi reagujú, keď sú napadnutí. Tak vtedy reagujú. Ale Rusi nikdy neprovokovali vojny a nevyvolávali. To je fakt. Samozrejme, tu teraz začnú nejakí liberálni oponenti, že Rusi okupovali Československo v 68. roku a tak ďalej. Čo sú totálne tupiny, pretože o žiadnu okupáciu nešlo. Okupácia je vtedy, keď obsadíte územie, začnete vykradať všetko v danom priestore územnom obsadenom, začnete zotročovať obyvateľstvo. Áno, išli tu vojska, to boli vojska Sovietskeho zväzu, Varšavskej z mluvy. Išlo, dá sa povedať, o ideologickú okupáciu, keď už. Hej. Ale nevykradali ani naše banky, ani náš priemysel. Tak, ako to urobila bruselská verchuška a celá západná Európa po roku 89. No ale a navyše nám dodávali suroviny a potrebné zdroje do priemyslu 10-násobne lacnejšie ako voči ostatnému svetu. No ale vráťme sa k tej národno-štátnej kultúre Ruska. Tak, to je tak, ako som povedal. Čiže určite v Rusku nastane obdobie aj po Putinovi, hej, pretože Putin nebude žiť väčšine. A myslím si, že tento trend bude pokračovať a napríklad neviem, či ste zaregistrovali, v Rusku sa zriadila aj komisia na zoštátnenie, respektíve zmapovanie majetku ušlých Rusov do zahraničia, ktorí sa vyhýbajú trestnému stíhaniu. De facto ide o veľkú skupinu oligarchov, ktorí prišli k majetku cestou prichvatizácii je. No ale pritom ešte má ten zákon alebo opatrenie aj také poistky, že rodinní príslušníci, ktorí ostali v Rusku z tohto majetku zaisteného, majú nárok každý člen na minimálnu mzdu. No, ja len ako hovorím, že tie trendy, ktoré sú nastavené Putinom alebo nástupom Putinovej politiky, aj vnútroštátne, aj zahranično-politické, sú trendy, ktoré smerujú obnovovanie suverenity a tiež k zvyšovaniu životnej úrovne obyvateľstva. Či už cez zdravotníctvo, školstvo, vedu, kultúru. No, do tej polohy prvkov spoločnosti, ktorú budovali do 54. roku a aj trošku ďalej ešte ako antikapitalistickú spoločnosť, sociálne spravodlivú spoločnosť.
No, nebojím, ja sa až bojím povedať to, čo idem povedať, lebo ak naozaj Putin prehrá, alebo že by zomrel, hej, príde tam niekto, kto už nebude mať červené čiary. Nebude mať.
Toto som sa vás ja chcel spýtať. Viete, pán Harbin, že či toto nehrozí, viete, alebo potom, viete, predstavte si, že by sa miesto Putina stal prezidentom Lichtner, alebo nedaj Bože Harbin. Čo by z tej Európy zostalo? Rozumiete? Hej, tam môže prísť niekto, kto nie je tak trpezlivý ako on.
Ja viem, na čo narážate, ale preto som práve povedal, že tam sú vnútorné mechanizmy takého charakteru, ktoré by nejakého šialenca dostali pod kontrolu. Nie je vylúčené v žiadnej spoločnosti, že sa nájde typ šialenca, ktorý krokmi a rozhodnutiami spôsobí totálne škody.
Ja som teraz nemyslel, že by to autokraticky niekto tam urobil, ale aj tú dumu môžu ľudia naplniť a menej trpezlivými poslancami, viete?
Aj to je pravda.
Ja si myslím, že práve aj tá špeciálna vojenská operácia, ktorá trvá už 4 roky, vyprodukovala veľkú skupinu kádrov, účastníkov špeciálnej vojenskej operácie, veteránov, ktorí sa dostanú do riadiacich štruktúr štátu a vytlačia tú liberálnu svolož, ktorá nastúpila po 90. rokov, Gajdar a Jabloko a Javlinsky a nejaké kreatúry.
Lebo už, čo aspoň ja čítam weby, už je nespokojnosť medzi bežnými Rusmi, že teda tá vojenská operácia trvá príliš dlho, podľa nich, a treba udriť ráznejšie.
No, ono, podrite, vám hovoriť o veciach viažúcich sa na informačnú vojnu asi je zbytočné, pretože samotný názov vašho rádia hovorí o tom, že informačná vojna je na určitom stupni pred vojnou, ktorá je v poslednom štádiu silovými spôsobmi. Tieto správy alebo túto nespokojnosť samozrejme úmyselne vyvolávajú v informačnom priestore konkrétne síly, ktoré chcú povaliť Putina, dajme tomu, aj takouto nespokojnosťou, že je málo radikálny a že nereaguje na potreby obyvateľstva tými hromadnými dronovými útokmi, alebo vyvolajú určitú nedostatkovú potravinovú sféru u určitej časti, v určitej lokalite obyvateľstva, aby sa zvyšovali protiputinovské nálady. Čiže aj toto môže byť cieľom tých tzv. Akože hurá patriotov. Veď si zoberte v tejto spojitosti napríklad Medvedeva. Veď ostrejšie výroky ako Medvedev už asi nemá nikto, nie že v Rusku, ale asi ani v tom predputinovskom období, ani za Stalina. A kto je Medvedev? Veď Medvedev je bývalý prezident Ruskej federácie, ktorý bol lokajčikom americkej štátnej elity, ktorý zlikvidoval ruský letecký priemysel, ktorý likvidoval ruské školstvo. Keď povedal, čo učiteľom, veď ako netreba im dávať vôbec žiadne platy, nech si privyrobia. Čiže likvidoval vzdelanie. A teraz on je najväčší patriot. Tak to je
najväčší jastrap.
To je najväčší jastrap. Veď to vidíte, že ide o nasadenú figurínu, aby prispieval v tomto informačnom priestore, v tomto poli k tej skupine obyvateľstva, ktorá akože je nespokojná.
On je taký ventil na tom papiňáku, na tom tlakovom hrnce, on je ten ventil. Hej.
No, takže takto čítam niektoré veci. Už možno, keby som bol v období súdenia, hej, keď som sa hrábal iba v trestných spisoch, by som sa tými vecami nezamýšľal, ale po prvej kandidatúre a v súboji o prezidentské kreslo s Čaputovou a Ševčovičom som sa zahlbil aj do týchto procesov, do platformy medzinárodného práva, štátneho práva, aj medzinárodných vzťahov, informačné šumy, priestory a tak ďalej.
Čo vravíte?
Preto možno, že som teraz ďalej v osobnostnom vývoji znalostnom.
Tak čo vravíte na to, že z tej vašej konšpiračnej polievočky sa napapkal aj prezident Pellegrini, čo sa týka spojenia PSK a Smeru? Počuli ste jeho vyjadrenie? Že vy chodíte tam do Pionierskeho domu zozadu na kávu a ste mu to tam rozprávali.
Manželka Gabika sa smiala, veď toto si povedal
Blani.
Pred dvomi rokmi, alebo v prvých fázach je to pred dvomi rokmi v rôznych debatách, že pán Fico, pán Pellegrini a Korčok, že sú riadení z jedného centra a potom aj už rok a pol dozadu aj v reláciách. No, tak ako, a to je to, veď to sme rozoberali tu u vás. Veď pokiaľ by neboli riadení z jedného centra, môže byť Lipšic na generálnej prokuratúre? Povedzte mi. No môže byť. No nemôže byť. No nemôže byť. A ďalšia vec je, veď programovo v zahraničnej politike, ale aj vo vnútornej politike je identita medzi Šimečkom a pánom Ficom aj Hlasom. Dodávať zbranie banderovcom, hlasovať za proti ruské sankcie, ešte odškodňovať Ukrajincom. Rusko je agresor, Rusko porušuje medzinárodné právo. Vnútorná politika. Podporuje mimovládky, dáva peniaze sorošovským mimovládkam. Veď vznik politickej strany Šimečku je výsledníctvom politickej práce pána Fica. Od roku 2006 najviac počas jeho vlád boli dotované sorošovské mimovládky, ktorí v programe majú LGBTI, likvidáciu vzdelania, znižovanie životnej úrovne, zdravotníctva. No a samozrejme, že podpora banderovcov, fašistov a rusofobská agenda. Tak zvyšovanie dane, toto je politika, ktorá by bola odlišiteľná od Šimečku. Títo štátne peniaze premarnili, prešustrovali a u pana Fica je to to isté. Veď ako vidíte, že by šetrili sa peniaze na štátnych úradoch? Je potrebné, aby jednotlivé ministerstva mali troch, štyroch štátnych tajomníkov alebo celý štátny aparát? Je potrebný tu úrad ombudsmana? Je potrebný úrad na ohlasovanie alebo ochrana oznamovateľov trestnej činnosti? Je tu potrebný špeciálny súd? Alebo špecializovaný súd? A kopu inštitúcií totálne nefunkčných, nič neprinášajúcich z hľadiska potrieb občanov alebo ochrany záujmov občanov. Vy si zoberte pána Drückera. Zlikvidoval a chcel zlikvidovať súkromnú školu v Kežmarku Biela voda, ktorá vyučuje cigánskych občanov na 90%, ktorí keby nezískali štandardné pracovné návyky kovačské, maliarské, murárske, holičské, varenie, kaderníctvo, tak by ostali na úrade práce. A on túto školu ide zlikvidovať, ohlási trestné oznámenie na pani riaditeľku, on ohlási trestné oznámenie, že podáva, že sú tam podvody, 2,5 milióna, že prešustrovala peniazy. Orgány činné v trestnom konaní to hodili do koša, lebo nič, ani jeden cent nezmizol. On sa tejto osobe neospravedlnil, ale keď pred rokom ohlásil trestné oznámenie, aby táto škola nedostávala peniaze a aby štátny tajomník Partila, ktorý bol za Hegera, na ministerstve školstva mohol tie peniaze dávať cirkevným školám, ale ostatným súkromným nie. Nastúpila skupina kontrolorov, ktorá vymyslela nedostatky, neurčili lehotu na odstránenie, nedostatky pomenovali takto, aby aj poslucháč chápal, že čo sa deje v tomto štáte, veď to už je dačo strašné. Je tu dielňa. Prišla kontrola. Dielňa nezodpovedá paragrafu tomu a tomu. Ano? Čiže nie je napísané, že dielňa nemá zastrčku, hej, nemá osvetlenie a študenti tam musia potme pracovať a môže dojť k zraneniu. To ako keby som ja, trestný sudca, odsúdil Jožka Mrkvičku za trestný čin podľa paragrafu toho a toho, lebo spáchal vraždu. Nemám mŕtvolu, nemám spôsob konania popísaný, akou zbraňou. A títo kontrolóri vyčíslili akože nejakých 40 nedostatkov. Ale i keď to oznámili, škola na to reagovala, odstranila všetko, Aj to, čo bolo akože vymyslené, oni už na kontrolu neprišli, že či toto je odstranené. Rovno títo pachatelia trestnej činnosti dali návrh na výmaz školy a ďalší úradníček na školstve vymazal školu. Ale nie tak, aby sa škola mohla brániť. Vymazal školu k augustu, k 1. septembru.
Toto urobili vlčenci, však Adrian.
No jasné.
Toto urobili vlčenci. Ja
pozdravujem.
No, ale tam som, shodou okolností som vtedy bol, som sa vrátil zo Srbska, bol som u Gabikinej mami, sme boli týždeň, tak ma tam pozvali na túto školu, ja som si za 3 dni preštudoval všetky materiály a bol som na tej tlačovej konferencii. Oni podali potom samozrejme správnu, teda najprv podali v administratívnom konaní, podali protest, Drücker osobne zamietol. Osobne. A školu
za týždeň likvidovať k 1. septembru a rozoslali všetkým rodičom, že škola zanikla. A správny súd na podklade návrhu na odklad výkonu rozhodnutia zrúpol celého Drickera. No Dricker je náčelník organizovanej zločineckej skupiny na ministerstve školstva a on tam naďalej funguje. To je dačo strašné. Štátny orgán s pečiatkom štátu organizuje trestnú činnosť a náčelníkom je vrchná pyramída na poste ministra školstva.
Ale to sme vedeli toto. Ideme si zahrať, pán Harabin.
Áno, idem mu spraviť kávu, veď sa urinom.
Počúvate Rádio Infovojna.
No, I can't forget this evening, though your face as you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. Well, I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň poviem všetkých.
Dobrý deň prajeme každému.
Tak, dobrý. Aj tuto. Pán Harabin je s nami.
Aj ja dobrý deň.
Áno, aj on je tu s nami. Takže idete do Ruska, pán Harabin. Sme počuli, teda. Kedy cestujete? To na váš popud bolo, alebo vás niekto pozval?
To je pozvanie cez tou ústrednej volebnej komisie Ruskej federácie.
No jak oni prišli na vás? Lebo sa mi zdá, že aj pán Marček idú.
Ja som členom tej medzinárodnej organizácie, ktorá vznikla v konfrontácii s doterajším OBSE, kontrolovanej kolektívnym Západom, ako organizácie, ktorá vždy priniesla z pozorovacej misie taký výsledok, ktorý vyhovoval kolektívnemu Západu. Čiže nehodnotila a nehodnotí OBSE realitu, zákonnosť volebných procesov, objektivitu, ale či vyhrá danej krajine v danom pozorovanom štáte tá politická sila, ktorá vyhovuje OBSE. A tak vznikla medzinárodná organizácia celosvetová, kde sú zástupcovia zo všetkých kontinentov, ktorej som členom, a prostredníctvom tohto členstva som dostal status a pozvanie na pozorovaciu misiu.
Mm-hmm. A kde budete pôsobiť?
Neviem ešte, kde presne.
A keď vás šupnú do Vladivostoku?
To neviem, to sa dozviem až po príchode. Ono, voľby sú tam 18, 19, 20, tak je lokalizovaný pobyt, takže neviem, že kde to...
Čiže vás vyšlo, že aj Vladivostok môže byť, ne?
Tak môže byť, ja neviem ako.
Už ste pôsobili takto?
Nie.
Nie,
nie, nie. Nie.
To je prvýkrát, áno?
V podstate určitým spôsobom je to ocenenie aj toho, že hovorím o otázkach práva, o porušovaní, o identifikácii toho, ktorého aktéra vo vzťahu k porušeniu práva. A nakoniec asi svoju rolu zohralo aj to, že som dostal najvyššie štátne vyznamenanie rezortom zahraničia od pána Lavrova v súvislosti s tým, že som nebojacne hovoril o tom, že Rusko nie je agresor, neporušuje medzinárodné právo, za čo som bol aj stíhaný, a nakoniec slovenský najvyšší súd povedal to, čo hovorím ja, nie čo hovorí Uršula, alebo čo hovorí pán Fico, pán Kaliňák, pán Blanár. A pritom ide o najvyšší súd Európskej únie. To nie je Harabinov najvyšší súd, to je súd najvyšší súd Európskej únie. A pozrite, oni sa tu dožadujú a chcú niekoho označovať za takých, onakých, a sami nerešpektujú svoj platný právny stav. Hej?
Ale veď to už je taký šport.
No, veď to už sa stalo tak, akože normalitou. A to je strašné. Keď porušovanie práva sa stáva úplne bežnou vecou, normalitou.
Ale veď to vidíme napríklad pri Spojených štátoch amerických. Uniesť prezidenta, zabiť vysokého predstaviteľa Iránu v Iraku. To nie je štátny terorizmus? No. Len tak mimochodom?
Evidentne.
No, ale nič sa nedeje, hej?
Na najvyšších poschodiach moci, a potom sa čudujú, hej, keď aj ľudia takto pristupujú, že čo ja mám plniť si povinnosti danými zákonom alebo rozhodnutiami súdov. Ale žiaľ Bohu, tento negatívny vzor sa prenáša práve na reprezentantov štátnych orgánov, hej, napríklad tí štátni úradníčikovia na ministerstve školstva alebo kde inde, colnica, hej, daniári, súdy, prokuratúra, vyšetrovatelia urobia bežne z čierneho biele a rehocu sa dotknutému poškodenému občanovi do tváre. Bohorovne. Bohorovne.
To je pravda.
Hej. A ešte na margo tej okolnosti Šimečka Fico. A nemal pán Fico vo vláde Kolikovu? Nemal vo vláde Žitňanskú? Veď Kolikovu mal ako štátnu tajomničku. Takže ako...
keď som niečo pred 2-3 rokmi hovoril teda v náznakoch a potom už úplne v konkrétnej rovine pred rokom a pol, tak som vychádzal z týchto faktov. Som odbočil teraz.
Hej, lebo ľudia si neuvedomujú, že títo ľudia, nie že sa len poznajú, ale oni spolupracovali spolu dlhé roky niektorí. Hej, a teraz zrazu sa nelúbkajú pred nami.
Štefunko, prvý predseda Progresívneho Slovenska.
A ako Partila môže byť, ktorý bol štátnym tajomníkom u Hegera, teraz štátnym tajomníkom vo Ficovej vláde, na školstve? No tak ako to môže byť? Tak nie sú dohodnutí? Sú dohodnutí. Kedykoľvek pôjdu do koalície. A ešte sa budú aj boskať. Veď keď pán Fico povedal, že chce európsky dohovor o nárokoch Ukrajiny voči Ruskej federácii. Čo, my sme vo vojne s Ruskou federáciou? Čo, on je spolupredseda kievskej banderovskej vlády, alebo je predseda vlády Slovenskej republiky? Tak či je zaujmy aj slovenské? Také isté ako Šimečka, Čaputová, Matovič vo vzťahu k Ukrajine, ktorí kričali sláva Ukrajine. Fico nekričí sláva Ukrajine, ale banderovskú vládu podporuje ešte horlivejšie ako Zelenský. Tá je spolupredseda banderovskej kievskej vlády asi potom. Čo mám iné povedať na to? Veď už to vypuklejšie sa nedá nazvať. Ale to je tvrdá realita.
No to je fakt. No a to ľudia ako Šimečka, ktorý napríklad bol asistentom pána Zalu zo Smeru. Hej. Vtedy to nenavnímal nejako, tieto veci, chuďatko, no tak až teraz sa zobudil.
Presne.
A Štefunko, však Štefunko to bol veľký podporovateľ, ak si dobre pamätám, Smeru. Mám to tu aj niekde vo zvukoch uložené. Že teda, že bude
podporovať. Pravdu hovoríte.
No a 12, 18, však Štefunko, či teda Štefunko ve firmy, aspoň čo som videl a pozeral si, tak mu celkom išla karta za vlád Roberta Fica. Ale teraz proti ním bojujú, keď z nich dojeli, tak bolo dobre? To je otázka.
Nie, to presne hovoríte, tak pán Noro pustil, hej, to video, Blanára, hej? Blanár, lebo tam je v konfrontácii na Markíze s Kolikovou. Tak z tej diskusie vyzerá, ako keby mu Kolikova šefovala. On je tam v pozore a stepuje opätky pred Kolikovou. Tak toto je príčetný člen vlády. No. Ale nie, sú dohodnutí, to je úplne jasné.
No, čiže to. Zase sme pri tom, že darmo ideme k voľbám, všetko bude tak, ako bolo aj predtým.
Tak, ale do nekonečna to tak nepôjde, ako verte mi. Do nekonečna to tak nepôjde a voľby v Nemecku, teda v tom Sasku, sú jasným signálom, že národno-vlastenecká časť obyvateľstva v Nemecku sa ozýva a nechce ísť touto vojnovou cestou, fašisticko-nacisticko-liberálnou cestou a cestou konfrontácie s Ruskou. Nechce ísť. Hej. Čiže za chvíľu máme voľby vo Francúzsku, takže tam bude takisto obrat, radikálny obrat. A títo naši akože na papieri, ako pán šéfredaktor povedal, reprezentanti, na papieri, hej, budú zmetení ako vzduch po výchrici.
Ťažko je počúvať, keď si tak človek predstaví, že kam to všetko smeruje. Do prdele. Keď sa pozerá človek na celú Európu, čo robia Briti vo vzťahu k Ukrajine, čo robia Nemci vo vzťahu k Ukrajine, Taliani, Francúzi, rinčia zbraniami, doma majú problémy, nejako to treba prekryť, ale veď toto tu bolo už, ojojoj, už sa to tu raz udialo po hospodárskej kríze v 30. rokoch, že? Opäť potrebujeme vojnu, opäť potrebujeme zničiť Európu, opäť to bude niekomu vyhovovať, pretože potom môže financovať obnovu tej Európy. Spomente si na Marshallov plán napríklad. A opäť bude trpieť Európa. Vojna nikdy sa neodohrávala veľká na území Spojených štátov amerických. Nikdy. Nikdy.
A vždy nepriateľom anglosasov sú Slovania. Vždy. Každých 100 rokov. To vieme, to sme už tu u vás hovorili viackrát. Vždy Slovania a Rusi sú nepriateľom ľudstva. Nepriateľom planéty.
Vidíte to aj vy tak, že tomu nevyhnutne musí skončiť vojnou? Alebo sa nájdu na západnej Európe konečne normálne hlasy, ktoré povedia, nie, na tomto participovať nebudeme. Nebudeme to robiť. Nechceme tú vojnu v Európe. Pamätáme si, možno si ešte niektorí pamätajú. Alebo sa učili, aké zverstvá sa páchali počas druhej svetovej vojny. Koľko ľudí tu zagrgalo, však áno. Koľko ľudí trpelo. Alebo sa na to už zabudlo a títo ľudia jednoducho, im to je jedno, že to je štatistika?
A to isté sa opakuje teraz, viete, Bandera, hej, v podobe Zelenského, čo iné robí? To isté robí len na civilné ciele. Kievský režim to nie je teroristický štát, to je teroristická organizácia, to nemá atributy štátu. Veď každé rozhodnutie prichádza zo zahraničia a ešte sami sa k tomu aj priznávajú, ale pokiaľ ide o tie pohyby v Európe, zoberte si teraz pohreb Ratka Mladiča. Hej. Aký posun aj u srbského obyvateľstva je, ktorí boli tiež obeťou americkej agresie. Veď to práve hovorím aj v spojitosti s tou konferenciou, ktorú som bol tam v Belehrade o utrpení Srbov v Kosove a Metochii. Hej. Srbi si uvedomujú, že aká agresia voči ním bola, kto je autor agresie, a to aj nálady v Srbsku u obyvateľstva viedli do tej polohy, že sa národ zjednotil a majú aj široký rozvoj ekonomiky. Napríklad aj zbrojársky priemysel je vysoko rozvinutý, ale oni dodávajú zbrane do celého sveta. Čiže aj toto povznesenie v súvislosti s pohrebom Mladiča hovorí jasne o tom, že sme boli obeťou americkej agresie a toto je takmer unizóno v srbskej spoločnosti. Je tam tiež určitá skupina kúpených Sorošovcov a liberálov, ktorá sa snaží robiť takisto puče a likvidáciu Vučiča, ktorý určitým spôsobom manévruje, ale Vučić pochopil, že cesta Srbska do Európskej únie a do NATO je vylúčená u srbského obyvateľstva. Vylúčená! Ale samozrejme je v priestore tom balkánskom, kde je obklopený všetko nepriateľskými štátmi, pokiaľ ide o susedov.
Dobre, v Nemecku to AfD teda dalo zatiaľ v krajinských voľbách. Melóniová, to bola tiež veľká nádej Európy a pozrite sa, už trhá rekordy a už nie je to, čo asi je bolo vysvetlené.
Taký istý populista ako pán Fico a pán Babiš, hej? Ako to rovnaké krvné skupiny.
Ako dlho bude ešte trvať, kým sa Európania zobudia, že politika, ktorú razia tieto elity, vybrané elity, pretože sú poslušné, pretože sú vydierateľné.
Presne tak.
Dokedy ešte ľudia budú prikyvovať a hovoriť, aha, touto cestou by sme mali ísť, lebo toto je tá najlepšia cesta?
Ja myslím si, že dnešné pohyby v Európe budú mimoriadne rýchlým tempom a vôbec tie udalosti idú kozmickým tempom v porovnaní len napríklad 30-40 rokov dozadu. To, čo sa niekedy udialo za rok v posune v historickom vývoji, teraz sa to odohráva v časových intervaloch jedného týždňa, mesiaca. Takže výsledky volieb v Nemecku ukážu rýchlo ukážu, aké sú trendy u obyvateľstva Európy. Európskeho obyvateľstva, nie migračného. A tam môže dojsť aj k stretovým samozrejme situáciám, pretože určitá skupina migrantov už je tam,
už je tam. Teraz budú utekať samozrejme banderovci hromadným spôsobom. Čiže to máte tri rôzne sociálne skupiny, pôvodní Európania, migrácia a banderovci. A všetci majú rozlišné záujmy. Hej?
Môže dôjsť potom, ako
sa... Aj k občianským vojnám.
Nakoniec, ako sa dohodnú teda na miery, môže prísť k tomu, že na Ukrajine, ja som to už spomínal, keď tí banderovci zistia, že ich hodili cez palubu, lebo oni chcú bojovať.
Už hej? To pomaly zistujú, to máte správny postreh.
A ja som svojho času povedal, že príde čas, kedy potiahnu na Moskvu práve banderovci. Ja na Moskvu, na Kyjev.
Veru. A otázka zmeny aj samotného režimu v Kyjeve je tiež otázka krátkeho času. A preto takýmto, by som povedal, ortodoxným spôsobom sa Zelenský bráni voľbám, hej, aj prezidentským. No prečo? Lebo vie dobre, aké sú nálady obyvateľstva. Veď si zoberte, keď v každej rodine niekoho zmobilizovali násilným spôsobom, a to vidíme, tak tá celá rodina vidí Zelenského ako totálneho škodcu a nepriateľa jeho rodiny. Veď aj keď sa teraz avizovali rokovania, akože Vítkov a spol, či už v Moskve alebo Ukrajine, idú aj výstupy takého charakteru, že môže dôjsť trojstranným rokovaniam, akože to pustiajú Američania. Hej, na prezidentskej úrovni, čo je, áno, môže dojsť, ale až po zmene Zelenského, veď predsa Putin nezasadne za jeden stôl s teroristom, veď povedal jasne, že akcie Zelenského sú teroristické akcie, čiže môže dojsť, ale až po riadnych voľbách.
Čo som počul, tak Putin nepovažuje Zelenského za legitímneho prezidenta.
Samozrejme, ale ani nemôže, aj keby chcel, pretože aj keď ten pučistický mandát, ktorý získal Porošensko v 2014, aj ten jemu v máji 24 vypršal a neboli voľby. Tak fotbal môžu hrať, ale voľby nemôžu realizovať.
Ale my môžeme realizovať jednu vec, a to je hudobná prestávka, po ktorej prídu vaše otázky.
Počúvate Rádio Infovojna.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Chcete vedieť pravdu? My tiež.
My tiež.
Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň, prajem, priatelia.
Dobrý deň.
Tak, a ideme do tej časti, kedy nášmu hosťovi môžete klásť otázky 0950 66 11 16, mailová adresa ranozabináč@infovojna.bz. Počkajte na linke. Dano, ďakujem ti za tento mail. Zdravím. Ja mám na dvore super eco bio green zariadenie na zachytávanie CO2. Volá sa to, že strom, ale nedá sa na tom zarobiť, tak ako to, čo vymysleli v Norsku. Však áno, samozrejme.
Pravda.
No. Keď na tom vieš zarobiť. Svatá pravda, svatá pravda. Ďakujem za tento postreh. Ďalšiu otázku bude už klásť človek, ktorý je na linke. Nech sa páči, počúvame.
No, pozdravujem, Peter z východu, zase prvý.
Už môžeš povedať aj, že Peter z východu z Námestova.
Nie z Námestova.
Nepochopil, dobre.
Dobre, v poriadku. Môžem do mene, že s časom mi dojde. Bohužiaľ, včera som vypadol z linky a pán Gašpar by sa asi tej otázke, ktorá by nasledovala, počudoval, lebo nebola by tá, čo sa predpokladala. Bolo to. Dneska ste k tomu tej téme už debatovali. Som sa ho chcel spýtať, že či pán Pellegrini tú myšlienku, ktorú dal, má z vlastnej hlavy, alebo nás začínajú už chystať na niečo, čo tušia.
To majú od Harabina toto. To im Harabina rozprával tieto veci.
Jasné, ako on im vnúkol tú myšlienku, jak sa zachrániť, a preto som sa chcel na to Gašpara spýtať, že či už o tom diskutovali už riadne, alebo ešte len potajomky, lebo netrúfam si prvú vysloviť presvedčenie, že pán Pellegrini má niečo z vlastnej hlavy u neho. Ako, takže pána Harabina sa pýtam, jak to vidí on, aby som už dal nejakú otázku, na koľko percento vidí, že nás už chystajú, alebo len ešte len skúšajú, že čo si budú môcť dovoliť. Ďakujem, budem počúvať, nech rozprávajú aj ďalší.
Ja som na toto odpovedal hneď po prvom kole volieb. A to v tých intenciách, keď mne mnohí akože odporúčali, aby som volil v druhom kole menšie zlo. Dokonca Jureňa, ktorý bol šéfom volebného štábu, podvodným spôsobom dal vyjadrenie, že ja podporujem Pellegriniho, čo som sa tvrdo ohradil, a on vtedy akože Harabin sa nevie správať štátnicky. No, pozrite, tu nejde o Pellegriniho vôbec. Ani o Šimečku, ani o pana Fica. Tu ide o jedno centrum, ktorým sú títo ľudia riadení. Oni sa môžu mať, aj sa majú neradi. Oni sa majú neradi. Oni jednoducho musia byť v jednej miestnosti a musia sa na seba usmievať a predvádzať akože konfrontačný boj. Veď vysvetľujem to celý čas, že im kroky diktuje niekto iný. Niekto iný, ktorý ich riadi výslednicou a absolútne vypuklou. Je Lipšic na generálnej prokuratúre. Alebo videli ste zo strany Smeru nejakú aktivitu, že by bol trestne stíhaný Naď? Konkrétnu aktivitu vo vzťahu k generálnemu prokurátorovi, ktorý propagoval očkovanie. Čiže páchal generálny prokurátor trestnú činnosť. Žilinka, videli ste konkrétnu aktivitu, aby sa znovelizoval zákon o prokuratúre a že by na jeho disciplinárny návrh generálneho prokurátora stačila 1/5 poslancov? Videli ste tlačovú konferenciu pána Fica, ktorý by sa pýtal generálneho prokurátora, ktorý síce útočí na Žilinku, ale nie spôsobom, ktorý by Žilinka nedokázal odsmečovať naspäť? Že prečo nestíha alebo nešetrí korupciu Čižnára? 18 lukratívnych bytov bývalý generálny prokurátor. Vo vzťahu k tomu ani Šimečka, ani Fico, ani Žilinka nerobí tlačovú konferenciu. Videli ste teraz, ale toto už je akože systémový znak týchto systémov, ktoré sú pod anglosaskou kontrolou, že sú skorumpovaní prokurátori, sudcovia držia politicky tiež korupciu generálnych prokurátorov, tak ako teraz vypuklo najavo korupčné pozadie terajšieho už generálneho prokurátora na Ukrajine, ktorý sa vzdal. Šetria tieto veci. Veď vidíte, že Smer ošetruje. Aj včera ste tu videli pána Gašpára. Veď oni sa starajú len o svoje kauzy. Iné nezákonnosti ich absolútne nezaujímajú. Nezaujíma ich to, že kadrový korpus justičný je úplne ultraliberálny. Či cez políciu, prokuratúru a súdy a bude v budúcnosti konať protiústavne. Robia systémové kroky v tomto smere. Alebo odškodnili pani Kemláge? Odškodnili vojaka Dobrodku? No neodškodnili. Vidíte, že toto je len oligarchická skupina politická, ktorá nemá portfóliu a stredobodom záujmu ich práce nie je človek, slovenský občan, nie.
Máme telefonát ďalší, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, čo som tu chvíľku počúval vás o tých smerákoch, tak sa plne sami potožujem. Akurát si myslím, že Smeráci oni to robia dosť sofistikovane. A márne to bude Gašpar vyplakávať, že majú také kauzy alebo také, keď sa trácu potom o eurofondy a kvôli tomu nie sú schopní.
Však eurofondy sú naše peniaze, to sú naše peniaze, to nie sú európske peniaze.
Áno, pán Harabín.
Ja len
ale akože. ja to hovorím na margo toho, že sú priposratí, spraví vlastne, niečo tak podobné ako henten blázon Maďara alebo v Poľsku, lebo by okamžite po nás išla Únia. A chcem len k tomu Rusku. Pán Harabín, ja som tiež akože podporovateľ Putina, alebo tak páči sa mi, čo to je za prezidenta, ale nedajú mi spávať aj také veci, ako je tá sekta Chabad-Lubavič, ktorá tam má silné väzby nielen na Putina, ale Rusko ako také, a vlastne tam veľa tých korporácií. A nielen ja, ale už aj samotní ruskí občania sa pýtajú, že kví bono je tá vojna, aj keď je tam ten nacizmus na tej Ukrajine, že ako je možné, že napríklad prečo tam zomierajú len tí Rusi, že prečo není aj tá židovská komunita. A nedávno aj to vyjadrenie Netanyahuha ohľadom toho, že bez Rusov by Izrael neexistoval, tak keby ste sa mohli aj na toto vyjadriť. Prajem pekný deň.
Ďakujeme.
Pozrite, otázka pôsobenia Židov na ruskej politickej scéne alebo štátoprávnej scéne je dlho dobo prítomná a riešená rôznymi spôsobmi, či už Alexandrom I. cárom, potom samotným Stalinom, ktorý mal trockistickú židovskú skupinu ako centrálnu proti nemu stojacú skupinu, ktorá chcela použiť ruský národ na šírenie svetovej revolúcie, aby teda slovanská krv bola použitá na ich svetovládu. No a po smrti Stalina tak radikálnym spôsobom ich do štátneho aparátu okrem banderovcov priťahoval opätovne Chrušťov, všetky pozostatky trockistických skupín do kadrového korpusu, a v 90. rokoch samozrejme, že opätovne bola pre nich zelená a to už aj prostredníctvom samozrejme Američanov, lebo že pri každom štátnom úrade aj na ministerstve obrany bol americký šenžant, ktorý schvaloval povýšenie toho, ktorého vojaka do vyššej hodnosti. Nehovoriac ich pôsobenie na ministerstvách financií, v iných štruktúrach ako privatizačník, a potom nakoniec tieto skupiny židovské dosiahli to, že sa zmenila ústava, kde Národná banka Ruskej federácie nie je pod kontrolou vlády, ale Medzinárodným svetovým fondom. No a s týmto dedičstvom Putin sa samozrejme musí vysporiadovať. A to nejde len tak, aj pokiaľ ide o tie vojenské operácie. Veď náčelníkom generálneho štábu je Gerasimov. Kto je Gerasimov? Veď to je výplod amerických vojenských poradcov. Navyše, Gerasimov na západe bol chválený a doteraz je chválený. To mi pripomína jednu scénu. Jeden poznatok z histórie. Keď Molotov prišiel za Stalinom, už to bolo po 45. roku, už po porazení fašistov a akože protihitlerovskej koalície, ktorá tvorila nové dokumenty medzinárodného spoločenstva, a prednášal nejaký projekt, ja už teda toho neviem identifikovať, v Londýne. A prišiel s tým za Stalinom, že boli sme veľmi úspešní ako pri tom rokovaní, lebo že aj Briti v médiách chválili tieto akože jeho návrhy. Stalin mu povedal jednu vec, že keď vás
chvália Briti, to nebude v poriadku. To nebude v poriadku. Takže ja len stručne, samozrejme, že tieto tendencie sú. Ako vidíte, aj sme sa v určitej časti bavili o tom informačnom poli, aké vytvárajú rizikové oblasti, konfliktné oblasti. Myslím si, že v jednej časti tam stredoazijskej raz na letisku alebo neviem, akých priestoroch bol vyvolaný konflikt medzi obyvateľmi stredoazijských republik a Rusmi, aby sa to dalo do etnickej polohy. Čiže toto sú v podstate všetko kroky tajných služieb, najmä britskej tajnej služby, na vyvolanie rozvratu v Ruskej federácii. Oni vedia, že Rusko nie je možné poraziť. Hej, vojensky nie je možné, len zradou. Len zradou, veď taká zrada nastala aj v prvej svetovej vojne, keď Rusi jednoznačne vyhrávali, tak urobili vnútroštátny púč cestou Kerenského a Lvova, ktorí rozložili ruský štát už vtedy. A potom generáli z generálneho štábu priviedli k moci bolševikov, aby zachránili štátnosť. A teraz ide o toto isté, o rozdelenie Ruska a jeho zdrojov. Preto sú také koncentrované útoky na Putina, ktorý v podstate pribrzdil ciele Západu, ktoré naštartovali v 90. rokoch. Mm.
A Adrian, ten Molotov, to bol ten ruský barman?
Áno, ten ruský barman. Hm. Ohnivé nápoje.
Hey, koktejly.
My máme ďalší telefonát. Počúvame.
No a v tejto spojitosti Gerasimova chvália na Západe.
Dobre, už sme dohovorili, už
dobrý
máme
deň.
Na linke.
Dobrý deň. Dobrý deň, ja vás pozdravujem, Juliana z okresu Poltár. A ja by som mala takú otázku pre pána doktora Harabína. Blahoželám mu, že ide do Ruska, ja by som chcela ísť do Ruska, ale mi to nejako nevychádza. Ale chcem sa spýtať, že aký má názor na pána Zora Kolára. Lebo ja som v Poltári sa pýtala pána Kolára na pána Harabína, ale nechcem teraz hovoriť, čo povedal, ale nie, pekne o ňom hovorí, pekne, nemôžem povedať. Takže to by som chcela vedieť. Ďakujem pekne, majte sa všetci. Dobre. Super.
Ďakujeme pekne.
O nás, bez nás.
Pozrite, pán Kolár je mimoriadne múdry človek. Ako absolútne nesporne konštatačným faktom toto musím povedať. Pokiaľ ide o, lebo sa určite pýtate na to, na jeho minulosť. Pokiaľ ide o tie trestné stíhania, ktoré boli voči nemu vedené, on takisto bol obeťou totálnych nezákonností, ktoré napríklad aj včera popisoval pán Gašpar. A keď hovorí o tom, že treba v tomto smere robiť nápravu, lebo sa nám to môže vypomstiť, hovorí jednoznačne pravdu. Hovorí jednoznačne pravdu, pretože keď nie je nezákonnosť odstránená, ona má vždy tendenciu umocňovať sa čo do intenzity rozsahu a bude to postihovať samozrejme ďalších a ďalších ľudí.
Mm-hmm. A my ďalšieho poslucháča máme na telefónnej linke. Počúvame, nech sa páči.
Ďakujem. Chcel by som sa spýtať pána Harabina, že na Slovenskom, na, čo to je, Radio Slovensko International bola relácia na, cez Deň ústavy a v tej relácii bol Radoslav Procházka a Vincent Bujňák a oni sa tam vyjadrovali tak, že na Slovensku je taký ako keby fenomén, že naša Národná rada môže mať vlastne že ústavnú väčšinu, teda že 90 a viac hlasov. No a že oni sa vyjadrili tak, že na vystúpenie z únie by stačila ústavná väčšina a nemuselo by byť referendum, lebo že ústavná väčšina má referendovú váhu. Čo si o tom vymyslíte, o takejto teórii?
Ďakujeme pekne.
Vždy všetko závisí od výkladu konkrétnych ustanovení ústavy, teda ústavného práva, a samozrejme aj o tom, aký je kadrový korpus ústavného súdu. Ja sa dotnem iného problému, ale zodpoviem vám na vašu otázku. Pokiaľ Európska únia robí proti záujmom Slovenskej republiky, aj Slovenskej republike a voči členským štátom, a porušuje svoju zmluvnú základňu, pretože hovorím a hovorím to stále, zmluva o fungovaní EÚ sú zmluvy, ktoré musia byť v súlade s chartou OSN. Charta OSN ako absolútne najväčšia organizácia prvá má v svojich konkrétnych článkoch jasne uvedené, že ostatné regionálne, lokálne organizácie medzinárodné musia byť v súlade s chartou OSN. Keď raz Bezpečnostná rada nerozhodla o tom, že Rusko je agresor, nemôže a nerozhodla o uvalení sankcií, nemôže Európska únia uvalovať sankcie. A uvalila na Rusko vyše 35 000 sankcií, čo je v rozpore so všetkým. A my toto otrocky dodržiavame. Už toto sú veci, ktoré sú dôvodom na to, aby sme sa pripravili minimálne na odchod z Európskej únie, dokiaľ Európska únia sama nezanikne. Okrem toho, Európska únia je postavená, akože včera tu bolo hovorený, priestor dodržiavania práva, spravodlivosti, ľudských práv, pohybu tovaru a služieb. Keď Európska únia robí kroky, celá verchuška robí kroky na to, že ukradnúť ruské bankové aktíva, pritom každý členský štát má v trestnom zákone trestný čin krádeže. A Uršula priamo pripravuje trestný čin krádeže. Tak čo toto je za spolok? A navyše, hej, tam platí právo veta. To je to, ktoré drží ešte suverenitu členského štátu aj našej republiky. Právo veta neplatí len o otázkach rozpočtu. Ale celá zahraničná politika, celá obranná politika, bezpečnostná politika je v rukách členských štátov. To znamená, keby som ja bol premiér, a v tomto Poliaci aj Maďari jasne urobili kroky, že neplatia za migranta 30 000 eur. Čo pán Fico platí. A ešte sa s tým chváli, že on platí naše peniaze migrantov. Preto je tendencia v Európskej únii zrušiť právo veta a zbaviť suverenity členské štáty. Čiže Európska únia sa za chvíľu rozpadne. A preto my už musíme urobiť všetky kroky, aby to bolo bezbolestné. Otázka výstupu je možná aj s referendom, aj bez referenda. Ako tu nevidím problém.
Máme telefonát posledný dnes, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Tu je Marian Bardejová. Možno moja otázka bude trošku mimo, lebo som to zapol neskôr. Bol som v Budapešti na takom výlete a tam sa ma jedna pani, ktorá ináč pochádza zo Slovenska, opýtala, prečo my máme v parlamente 150 poslancov a je nás zhruba nejakých 5 miliónov hore dole. My, Maďari, máme 10 miliónov a máme len 90 poslancov. Čo sa mi zdalo ako v pomere celkom dobre. Ja osobe, keby som mohol navrhovať, tak by som navrhol tak. Je 79 okresov, to znamená, bolo by to 79 poslancov, plus, dajme tomu za kraje, ako Východ, Stred, Západ, Bratislava, to sú 4 naviac, to je 83, a k tomu proste zvolí predsedu, podpredsedu, čiže 85 poslancov by nám bohato stačilo. Prečo to hovorím? Preto, lebo v daných okresov, aj by tam bol poslanec, tak ľudia v danom okrese majú priamy dosah na toho poslanca, aby ho atakovali v prípade, že nerobí to, čo slúbil, prípadne by mali nejaké požiadavky na to, aby sa niečo zmenilo. Chcel by som počuť pána Harabina ako veľmi podkutého právnika, sudcu, ministra jedno z druhých. Aký má na to názor a či je to vôbec možné uskutočniteľné, lebo v tomto prípade by došlo pri 85 poslancov aj veľkej úspore finančných prostriedkov, ktorí títo poslanci berú. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujeme. A prajem pekný deň. Je výborný.
In medias res, ako strafili ste klinec po hlavičke.
Až na to, že musím opraviť, maďarský parlament, národné zhromaždenie nemá 90 poslancov, ale 199 poslancov.
Ja myslím na tú otázku úspor. Trafili ste klinec po hlavičke. Samozrejme, na čo je 150? Stačilo by 75 poslancov. A tu k tomu treba prirátať ešte celú sériu asistentov a finančných prostriedkov. A pritom vidíme, ako poslanci rokujú, sú nepripravení. Vo vzťahu k parlamentu treba urobiť a poslancov tam prítomných aj vedomostný cenzus. Veď predsa nie je normálne, aby poslancom sa stal debil, ktorý nemá základnú školu, on rozhoduje o prijatí zákonov. Veď sudca musí mať vysokú školu, potom ešte justičnú školu a má postupovať podľa zákonov, ktorý oni prijímajú. A tu sa dostávame zase k tomu, že ryba smrdí od hlavy, pokiaľ ide o právo. Prezident republiky, predseda parlamentu, premiér nepoznajú platný právny stav, keď napríklad sme v predchádzajúcej otázke mali Európsku úniu. Veď na všetkých budovách štátnych visia zástavy EÚ. Akým právom? Veď platný právny stav je taký podľa zákona o štátnej symbolike, že môže byť na štátnej budove len zástava vlajka Slovenskej republiky. Už nehovoriac o nejakých vlajkách LGBTI. Toto treba presadzovať. Zase len platný právny stav, poriadok, dodržiavať ako? Tak ty nevieš prezident republiky, tak ty si prezident koho, keď máš tam zástavu?
No však má tam svoju zástavu.
LGBTI alebo Bruselsku. Čo ty máš? Koho ty reprezentuješ?
Dobre,
a,
pán Harabin.
Zákon je jasný.
Ďakujeme, čas sa nám naplnil.
Počujete ja musím... to?
Čo?
Šamorínske zvony. Šamorínske zvony.
Ja som dobrý.
Ďakujeme pekne, pán Harabin.
Prajme hodne šťastia v Rusku teda. Na budúce, dobre.
Ďakujem. Tam doneste matriošku potom.
Ďakujem. Však potom urobíme reláciu, keď ma pozvete. Hej, samozrejme, záleží od vašej režie.
OK, dohodnuté. Pán Harabin teda sa s nami lúči, odchádza do Ruska. My odchádzame, ja len do Šamorína. Neodchádzam ďaleko, pretože zajtra, krátko po 9. hodine rannej, tu budem opäť. Ďakujem vám za pozornosť, za podporu. Do počutia, dovidenia zajtra.
Pánovi Harabinovi, Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.